Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušalci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćane. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu.
Poštovani slušalci, draga braće i sestre, pomaže Bog i eto, ovaj put se nalazimo u Beogradu, dugo nismo bili ovde u mom rodnom gradu, ponovo se nalazimo ovde i tako, radujem se, a poneki put malo i tugujem, sećajući se svega onoga kroz što sam ovde prolazio, mojih prijatelja od kojih su mnogi pokojni i tako, tamo negde od, kada sam progledao, da kažem tako više kao dečak, momčica nekih 12 godina, to je Boga mi 72. kada sam počeo da izlazim u grad i da se družim, da upoznajem druge mladiće i devojke, odnosno više reći dečaki i devojčice u to vreme koji su tako malo i bežali od svojih kuća, da možda i nije baš bilo tako prijatno, pa smo se onda nalazili tako u gradu zajedno i malo i razgovarali o životu i o smrti, imali Boga ili nema, sve to zalivali nekim jeftinim vinom koji smo kupovali nažickavši neki dinar u drugstoru i onda se po nekim garažama tako krijući i razgovarajući o dubokim temama zapravo. Eto tako, i uvek volim da se vratim ovde i da se upoznam sa nekim ljudima koje od tada i do sada nisam znao. Jedan od njih je Jerej gospodin Vlada Levićanin, čovjek koji je, koliko sam ja shvatio, Beograđanin, ili tako?
Da.
Da, znači mi smo ovde, da kažem, istog duha. Malo mlađi čovjek od mene, ali duhovno svakako zreli i stariji. I koji je paroh u crkvi?
Svetog Đorđa na Staroj Bežani, na Novom Beogradu.
Tako. Pa onda, oče Vlado, pomaže Bog i blagoslovi mene i sve naše slušalce.
Da čuva Gospod Bog i tebe i sve one koji se trude da upoznaju Boga.
Amen. Evo na početku da ti se zahvalim na tvom vremenu, da ovde malo porazgovaramo u tvom domu u Beogradu, ovde blizu u Kalinće pijace. Upoznao sam i eto tvog slatkog klinca, sina.
Yes.
Baš je sladak, mali, plavi i tako.
On je za sad tu, očekujemo i ostale.
Da, je da.
Možda i u toku ovog razgovora možda upadnu pa će ih upoznati i ostale.
A, slava Bogu. Tako, oče, Vlado, eto, znači znamo, rođen si u Beogradu, ali eto, malo da vidimo, da nam kažeš odakle su zapravo tvoji, da li znaš, da. Mi Beograđani obično slabo znamo gde su naši postarini, a tamo Crne Gore gde sam, oni sve to znaju, što je mnogo dobro. Mi to često zaboravimo, a ti koreni su jako važni.
Da.
I opet, i uopšte tako malo detinjstvo da mi kažeš ko je tebe zapravo formirao, da li je to bio neki deda, baba ili neki stari brat ili neki kaluđer, ili prosto ti sa zrevanjem životom si ipak došao da spoznaje nekih dubljih vrednosti ovog života.
Da, pa eto, od početka, mada bi ja vrlo rado krenuo od tog kraja, ja znam mnogo više nekako sada ono što su drugi u meni formirali nego što sam sam, ali eto, prosto, moj otac je moj deda je zapravo po ocu iz Velike Drenove kod Trstenika i mi smo tu nekih, od negde od 1700, to je otprilike po nekim pričama i nekim korenima. Nešto se doselili ne iz daljine, nego tu prešli preko planine samo i naselili se u Velikoj Drenovi, tako da su nam, su nam i prezime tad dali kad smo se doselili iz Levića. To selo i dalje postoji gore u Levačkom kraju. Da su nas zbog neke bolesti su se oni preselili valjda, pa su nas naselili malo izvan tog sela Velike Drenove kod Trstenika i nazvali nas Levićani, oni što dolaze iz zaraženog područja, da se mnogo s njima ne družimo, jer da vidimo šta će da bude, mislim, prosto i neka ih tu, ali malo dalje. Tako da su naše kuće i dane to ostali smo, ostalo je to prezime Levićanin, zapravo onaj koji iz Levića, ali naše kuće su izvan malo sela Velike Drenove, na jednom bregu, ali jako lep položaj, zaista, prosto onako vrlo, vrlo nekako slikovit i poetičan. Moj deda se 58. doselio ovde u predgrađe Beograda, u Krnjaču, na banatsku stranu Beograda preko Dunava, i to je tad zaista bilo nekako onako potpuno rit, jedno onako čak ni nerazvijeno poljoprivredno područje, potpuno nije ih mnogo bilo. Nije bilo više od 1000 stanovnika sa cele te strane na području onoga što je područje grada. A eto, danas tamo ima preko nekih 130.000, kažu prosto. Da. Taj deo, leva obala Beograda, je zapravo najveći grad Banatske eparhije. Veći od Zrenjanina Drašca. Tako da sam ja tamo rođen 78. Tamo sam odrastao i istina sve do ovih nekih naših zadnjih dešavanja do 90. godine i to je bilo prilično neizgrađeno i prilično nekako ruralno za predgrađe grada. Još uvijek je bilo poljoprivrednog zemljišta, još uvijek je bilo ljudi koji su to obrađivali, te njive tu u našem neposrednom komšiluku, onako prosto odmah iza naselja su počinjale neke njive i onda proleće, jesen, naročito kad su ti radovi, danas se sećam tih traktora u izmaglici i svega toga, nekako kako to izgleda, onda tog nekog oranja noću, i to bilo jako zanimljivo, zimi se nekako onako rano padne mrak, a mi smo se igrali kao deca svukuda, pa nam to bilo jako interesantno šta se sad to dešava, na jednom nekako njiva oživi, neke mašine tu se nešto kreću, rade, ali mislim zaista onako detinjstvo apsolutno pamtim po slobodi i po jednoj potpuno onako bezbrižnosti, po nečemu što igrali smo se, bilo je dosta dece u ulici, bilo nas je 20-ak.
Jel deda tada bio tada?
Nije, dedu nisam zapamtio, deda je umro 77. Tako da baba mi je bila živa do skora, nju smo skoro sahranili, a ona nas je čuvala uglavnom, roditelji su radili, tako prosto Roditelji po majici su mi iz Prijepolja, odnosno iznad Prijepolja sa Jadovnika. To je planina, njihovo selo je negde na 1700 metara visine otprilike, da, i to je potpuno jedan drugi svet. Ja sam tamo provodio leta. I ti baba i deda su mi bili do skoro živi, do pre nekoliko godina, i kod njih sam zaista imao onako jedan potpuno drugačiji doživljaj svega. Oni su živjeli onako kako se živjelo u 17., 16., 15. veku, apsolutno isto, mislim, gajali stoku, držali volove, plastili, kosili, potpuno na planinsko ruralno selo, do njih je mehanizacija došla tek 90. Telefon su dobili možda 95. 6. Da, to je potpuno onako bilo jedan zaista drugi svet, mislim, bez puteva, bez saobraćaja.
Mogu da zamislim i zimi kad zavije to.
A ništa, mi se u jesen pozdravimo, pa na proleće kad se sretnemo, što kažu, ko živ, ko mrtav, do proleća. Jeste, jeste. Ali to je bio jedan toliko čist svet, jedna toliko nekako neiskvarena priča, da je to nešto neverovatno. E sad iz ove neke naše perspektive, eto, napravimo, mislim, da napravimo jednu malu digresiju, mada i nije digresija, nego prosto da... Oni su bili vezani za manastir Mileševu i nekako vekovima su se u Mileševi krštavali i venčavali i pričešćivali možda prve nedelje vaskršnjeg posta, kad nije veliki sneg, i na Veliku Gospojinu po nekim mojim sećanjima, njihovim pričama. Znači, sad to ne svake godine na oba praznika, nego nekako vrlo retko i vrlo jednostavno. Međutim, taj neki njihov molitveni život, koga se ja sećam, naročito baba, deda, znači deda nije bio taj profil čoveka, ali baba, taj neki njen molitveni život, ta neka neposrednost njenog odnosa sa Bogom. E, verujte meni, to je enigma i dan danas, mislim. Potpuno jedna, nekako, jedna takva bliskost, jedno takvo saživljavanje sa živim Bogom, zapravo. Prosto, apsolutno prožimanje kroz svakodnevni život, kroz svakodnevno ponašanje, kroz sve ono što život nosi u ovom danu, ne samo ta ideja da se ne ogrešimo Boga, ne samo ta ideja nešto ću da uradim pa će me Bog nagraditi, nego nekako bliskost jedna jednostavna.
Ne znam kako neka monaška priča.
Ne znam kako bi to drugačije nazvao. Ali, e, pa baš tako nekako, mislim, eto. Baš možda bi to negde bio ovaj ključ koji bi mogu to nekako da odgovoriti. Ali zaista mislim da je taj, ja sam tamo puno vremena proveo, kažem, leti, naročito raspust, mislim, to raspuste i pre nego sam pošao u školu, tamo sam učio da jašem, tamo sam čuvao ovce, krave, tamo sam, mislim, prosto, ne, pa ti bi živeo taj njihov neki život. I to je jednostavno bilo ovaj, čarobno jedno vreme, stvarno. Ali imam neka sećanja iz tog perioda, na neke blagodatne momente. Zaista na nešto što ja ne znam drugačije da nazovem, možda i ne treba drugačije se nazove, u nekim momentima samoće, nije važno da li je ujutro, da li je uveče, ali taj moment kad se nađeš sam u jednom polju, kad se nađeš sam na planini ili kad si sam u odnosu na aktivnosti svih drugih ljudi, u toj tišini, u toj prirodi u kojoj je apsolutno harmonija prirode, životinja, ljudi sa Gospodom Bogom, sve je nekako drugačije u odnosu na moje životno iskustvo do sada. Sve je nekako drugačije. Nema užurbanosti, nema buke, a život je. Apsolutno živi život koji negde teče. Tako da, eto, mislim, ti su me neki momenti nekako ovaj, u detinjstvu formirali jedni i drugi, onda sam nekako, kad znam za sebe, prilično osobenjak i prilično, ovaj, neko dete koje nekako ima neki osjećaj od uvek neke samoće. E, zašto vam to pominjem? Zato što onog momenta kada sam se prvi put osjetio istinski u zagrljaju sa Gospodom Bogom, je tog momenta sam znao da se nešto sa mnom dogodilo. Imao sam 12 godina. U školu sam išao, osnovnu školu Stevan Sremac u Borči, imao sam jednog brata od tetke koji je išao u drugu osnovnu školu i nisu smeli da nas upišu u istu, jer smo se tukli stalno, ovaj, tako jeste, i onda bio malo stariji od mene, i onda ovaj, ko vele, tamo su van kontrole, oni se pobišaju ovde kući, mislim, tamo su van kontrole, ovaj, morali su nas razdvoje, ja sam išao u drugu školu, jednu malo dalje od kuće naše, tako, ovaj, mada ni njegova nije bila blizu, i trenirao sam vaterpolo u detinjstvu. E onda su mi, ovaj, vaterpolo mi je bio onako divan jedan sport i bio onako pomalo neobičajan za... Na Tešmajdan?
Na Tešmajdan. Mm-hmm.
To je bilo najbliže što sam imao. Mm-hmm. I odveo u stvari, drug mog oca je bio onaj bokser Jovan Đakula i on je tamo imao neko imanje tu blizu nas, pa su oni znali iz mladosti i tako dalje. Onda on došao jednom prilikom kod nas i kao nešto, šta ti treniraš? Ja kažem, ništa, ali hteo bi boks. Ma kakav boks, vidi ja kako sam lud, mene stalno tukli u glavu, kao sve nešto, ne, nije boks, to nije dobar sport, ne valja to, ne, to će te prebiju, a ti si i težak za boks, kaže, prosto, ovaj, krupan si, kaže, odmah ideš u ozbiljnu kategoriju, naplašio me, prosto, ovaj, kao, tamo su jaki ljudi, to da si ti neki mali, lagan, pa ajde, ne, nisi ti za boks, vodim ja tebe na vaterpolo kod mojih drugara neki. I on me stvarno odveo na taš. Ja sam, mislim, da mi je tad rekao, vodim te na Madagaskar, ja bi s njim pošao, ne bio legenda sad, prosto, da te vodi Đakula, naravno, bio čovjek olimpijski prvak, tamo prvak Švedske, mislim, šta je bio u boksu. Ovaj, i sad, gde god da on teo mene da povede, ja bi s njim pošao, mislim, na veze. I odveo me na vaterpolo, istrenirao sam vaterpolo nekih 4-5 godina, i kako sam prvi put došao do odnosa sa Bogom, ne znam. Otkad znam za sebe, mučila me priča kako čovjek može da umre. Umro mi je jedan deda, brat mog rođenog dede, umro kad sam bio mali, za njega sam bio vezan i to mi je prvo iskustvo smrti koje sam imao u životu i tad sam imao 6 godina i nisam nikako mogao da pojmim kako čovjek može da umre. Kako ga sad nema? Gde je sve ono što je, gde mi je taj čovjek? Šta se da... I najneki približniji odgovor koji sam dobio, odgovor od moje majke koja mi rekla, pa znaš, neki ljudi veruju da čovjek ne može da umre. I nije znala ništa više od toga da mi kaže. Ni ko su ti ljudi, ni gde su, rekao je, pa dobro, ja ću da budem taj čovjek. I onda ne verujem da je on umro, ali gde je onda on? Mislim sad, ko su ti ljudi? Pa ne znam ko su ti ljudi, eto tako, ima tih nekih ljudi i tako, što se to u nekoj magli. A te rečenice se zaista živo negde seća.
A su mama i tata bili pri crkvi liturgijski?
Ne, ma apsolutno ne. Apsolutno ne. Slavili su slavu od uvek, mislim, to prosto to, obeležavali su.
Je bila partija prisutna u kući?
Ne.
Ali ni crkva?
Ne, apsolutno ne. Moj otac je u principu nekako onako po karakteru malo kontraš, tako da bi on kontrirao bilo koje vlasti na svetu, a naročito mu je bilo zanimljivo da kontrira komunizmu. I onda on to, mislim, komične su bile neke moje priče iz osnovne škole, kad kao učiš, jel tako, neke lekcije sa roditeljima, pa to sve. Ja sam x puta pisao neke kaznene radove, što sam znao da kažem ovo i ono, mislim, to je tako. Sam bio nešto čuo te priče u kući ili naučen, šta ja znam, a to su još uvijek 80. godine. Pa eto, tako, Ali dobro, nisu moji roditelji bili nekako pri crkvi, uz apsolutno jedno poštovanje, mislim, to poštovanje išlo dotle da su me na kraju oni negde i savjetovali da upišem bogosloviju samo iz tog jednog razloga što su vidjeli da ja nisam nekako, nisu pronašli nijedan drugi profil u meni, a to im je delovalo kao jedno apsolutno nekako svestrano obrazovanje. Pa ko vele odatle možeš kuda god hoćeš, eto to je jedno obrazovanje koje je onako najšireg spektra, nešto je drugačije. Tako da su me oni apsolutno podržali i u momentima kad sam ja hteo toga da odustanem, tako da, ali nisu, da mnogo više nekim instinktom otprilike nego nekom svešću svojom i nekim svojim. Venčali su se u crkvi 92. mislim, tako da, eto, to je neko, mislim, neko njihovo iskustvo, tako. Danas to drugačije, ali dobro, hvala Bogu, mislim, prosto, tad stvarno nije bilo. Tako da smo mi negde trenirajući vaterpolo, se igrali stalno u to španjolskom parku, pa nešto zimi, tamo razrušimo sve ono što deca naprave, pa ovako, pa onako. Samo jedan, taj jedan detalj, hoću da vam kažem još da, eto, kad već pričamo o meni, zaista sam imao neke momente u kojima sam se molio nekom Bogu u detinjstvu, nisam ja znao ni gde je on, ni ko je on, ni kako, ali sam se obraćao tom jednom biću koje bi za mene bilo apsolutno živo. I čitao molitve, ne čitao molitve, nego tako nekako s njim razgovarao i molio sam se za tog mog dedu. I nekako sam se molio da njemu bude dobro i nisam znao ništa drugo, nego tako mi nešto bilo, tamo gde je on da mu bude dobro i takvu neku predstavu sam imao. U jednom momentu, negde 90. godine su igrali finale kupa u vaterpolu Partizan i Crvena zvezda. I ta utakmica je bila u 8 uveče, mi smo posle toga imali trening.
Ti si tad koliko imao?
12 godina.
12 godina.
12 godina. Zvezda je pobedila, naravno, te godine Partizan i mi smo bili presrećni, imali smo slobodan kondicioni trening i tako dalje i sve to bilo super. U tom istom bazenu u kome su oni do pre pola sata igrali utakmicu, samo što su ispraznile tribine i mi smo se presvukli, ušli da plivamo i kako je bazen bio označen za utakmicu i sve je bilo tako, svečano, finale kupa, delegati, bile su neke tri velike zastave. Sad ovu priču moji iz kluba i dan nas ne znaju, nadam se ne slušaju Radio Sveti Grupa, neće ne saznaju. Ali dobro. Na tri arbola su stajale tri zastave. Zastava Jugoslavije, zastava Crvene zvezde, vaterpolo kluba i zastava vaterpolo kluba Partizan. Mi smo završili trening, otišli na presplačanje, neki moj drug, koga viđem i dan danas, i ja, kažem, ostale su one zastave tamo. Kaže, jesu, rekao, zvezdina zastava, dao bi život za nju. Original zvezdina zastava, vaterpolo kluba Crvena zvezda, te godine kad zvezda postala šampion, sve to. Kaže, ono, ajde skinu. Kako da je skinemo, čovječ, ono je bazen, ono liki, ona hala ogromna, treba proći tamo, treba skinuti zastavu. Nije. Isti, ovdje smo na jerbolima stajali. Ja se tih momenata sećam toliko živo, znači čini mi se da pamtim svaku onu pločicu na parketu, mi smo ostali nešto duže kao presplačeći se, ovi su to sve zatvorili, tamo mi tu treniram već godinama, mogu da izađem na pet strana ako hoću, mislim, jel? Skinemo mi tu zvezdinu zastavu i...
A bilo nekom, niko nije to bilo?
Nije niko,
znači. I kako se spozvali ste se gore?
Pa nije, ona je bila u arbolu, to su bili... Bila tri arbola po 2 metra, recimo, tako, izvadio jarbol, odšrafio goranu kuglu i skinuo zastavu, to je to, nešto. I zastava ide meni, kao, tako, znači, tako, nešto, našli smo mi neki dogovor da zastava ide meni. I ja presrećan, zastavu u torbu i sve super, i dolazimo na sljedeći trening. I ništa, sve normalno, kaže trener, dečaci, pre nego što počnemo, onaj ko je maznuo zastavu da je vrati. I mi sad su nešto, koju zastavu, kako, zastavu, tako, dakle. Dobro, nemoj se pravite ludi, nemoj ja da tražim, nemojte, to je šampionska zastava, osvojila je Zvezda to, Zvezdi treba da damo zastavu, treba im za muzej, tako dalje, vratite zastavu. Ništa, mi sve to tako. Prošlo mi ceo trening, završio trening, jesmo se dogovorili da onaj vrati zastavu, mi to, dobro, ništa. Odemo kući, prođe jedan dan, prođe drugi dan, ponovo trening, ovaj kaže, zastava nije vraćena, nemojte da me ljutite, mora da se vrati. Ništa. Od tog momenta počnem da osjećam takvu grižu savesti. Ne mogu da je vratim više. Sad ne mislim, kako da je vratim? Ne mogu da je bacim negdje sad kao krpu, šta da radim? Ruku na srce mi ne vraća mi se. Sad ne znam, mislim, to je bilo ostvarenje snata zvezdne zastave. Toliko me grizla savest da nisam mogao ni da spavam, ni da jedem, ni ništa nisam mogao da živim narednih 5 dana. Ne znam šta ću. Nije meni više, više mi ona ne znači ništa. Znači, to su momenti kad ona meni više apsolutno ne znači ništa, ali ja više ne znam ko sam, ne znam šta ću, ne znam kuda. Ovaj drugar mi kaže, ti si lud. Šta ti je, čovječe, pa imaš za udar, raduj se, okači u sobu i ćuti, šta te briga, čovječe, kakav klub. Jednog momenta, sam se vraćao sa nekog opet treninga, prošlo je 7 dana otprilike, nisam išao ni sa kim nego preko parka sam i se vratim u crkvu Svetog Marka. Do crkvi Svetog Marka počnem da se molim Bogu prvi put.
A inače nisi odlazio baš u crkvu nešto?
Odlazio sam s vremena na vreme samo iz jednog razloga. Odlazio sam nedeljom da čujem kako njihov hor peva simbol vere. To mi je bilo, i posle simbola vere izlazio napolje. I dođem na početak i stanem i čekam kad potpeli si mu vele, dan danas ta melodija meni...
Je li to ona ruska melodija? Jeste. Ono je predio. Meni žao se danas to tako ne govori. Sada uglavnom se reci to.
Jeste, i nekako ide, ima svoje zašto, znamo
da, naravno,
svi
znamo. Je, samo Rus može tako da komponuje.
Čuje, nešto.
Potpuno se slažem.
Gospode Isusa Hrista, Sina Božijega,
jedinorodnog...
Nestvarno nešto. E, to su neki... Ja sam zbog toga odlađu u crkvu, kad se završi simbol vere, ja se okrenim iz imam.
Sasvim dovoljno.
Što meni, moja doza, to je to, mislim, prosto tako. I prosto nekako posle, prvi put u životu sam osjetio blagodat na taj jedan način da me nešto protreslo do temelja i čini mi se sam iz te crkve izlebdeo. Osjetio sam da mi Bog to oprostio. Eto, taj jedan moment. Više nije bilo važno ni što sam, nije važno ni gde je zastava, više nije važno ništa, ja sam osjetio da me neko zagrlio, ja sam osjetio da mi je neko, da je neko moj, da me neko razume. Da neko razume čitavo moje biće, da neko prožima sa celom tom idejom šta sam ja tražio, šta sam hteo, zašto mi je trebalo konkretno zastava, ko sam ja, kome je to važno, da li meni treba... Apsolutno, iz današnje perspektive to mogu tako da opišem. Iz te perspektive ja sam znao da sam sreo nekoga ko me potpuno razume. Znači, eto, taj dan, ne znam koji je datum bio, ne mogu da ga nađem, služim liturgiju tog dana, u buduće kad bi mogo nekako da ga znam, ali što se mene tiče i mog nekog života i postojanja, taj dan u životu je zaista bio jedno, da kažem, eto, rođenje, jedna prekretnica. Od tog momenta sam išao redovno u crkvu, počeo se interesujem za
vera. Morate pitam jedno pitanje. Ajde. Jesi vratio zastavu?
Nisam. Ali zaista, znaš zašto nisam? Iz dva razloga. Prvi razlog što me je bilo sramota. I što više to nisam mogao da smuljam. Stvarno nisam mogao negdje da je bacio. A drugi razlog jeste bio taj što mi više uopšte nije bila važna. Znači jednostavno je bila negdje stajala, visila, ali to je bio jedan predmet koji meni više apsolutno nije bio problem u životu. Nije mi bio značajan kao deo mog identiteta, nije bio značajan kao deo nečega što meni znači. To više nisam ja. To me ne zanima više uopšte. Tako da je prosto, nisam je vratio i sreo sam se s njom pre jedno godine dana, sad realno pre godine dana, čak i neku fotografiju koja se zove tako je sve počelo, a znamo ih nekog tu tako upićeno o čemu pričam. Jer sam je dao jednom bratu mom posle koji je nešto navio za Zvezdu vatreno i igrao razno razne sportove za Zvezdu i to sve, ja sam mu dao tu zastavu i on čuvao kao relikviju, mislim njemu je potpuno bila sve i sve, a ja sam samo molio Bogu da i njom i njemu neki put nađe da je se i on otrese otprilike, je tako nekako.
Znači otprilike to taj neki lom tvoj unutarnji u tom u tim trenucima.
12 godina, prolet, znači maj mesec neki 90.
Glira savjeste, znači neka duboko stvari usvištio neko pokajanje.
Neki moment posle koga sam znao da to više nisam ja, odnosno da sam ja sad taj neki čovjek koji na tom mestu, u toj crkvi koja izgleda ako grandiozno i koji se uvijek osjećaš kao jedan atom, mislim prosto kao jedno malo jednostavno biće, na to, ja sam u tu crkvu odlazio posle sve dok nisam upisao bogosloviju u 93. i danas joj se jako rado vraćam. Za mene onda nekako posebna. Odlazio sam posle nedeljom u crkvu, interesovao sam se i za veronauku preko neke naše komšinice koja je nešto radila u Patrijaršiji, nešto da vam neke tehničke poslove, pa me ona uputila na Protu Savu Popović, ja s njim nisam imao nikakav neki bliski kontakt, nego me on uputio neke studente koji su tamo predavali veronauku, ja sam nešto njih slušao i nemam zaista neko autentično sećanje na celu tu priču i na sve to. Sve to meni delovalo nekako potpuno kao jedan deo priče koji ja hoću da upoznam samo da bi nekako video šta se zapravo tu dešava. Mislim, da bi nekako otvorio neka vrata tu sebi, ne znam ni ja zašto, ne umem ponijeti da izdefinišem na pravi način, ali za mene je crkva bila nedeljom na liturgiju, nisam kasnio nikad, eto to prosto nekako, bio sam odvijek kao dete tako malo krut, nekako potpuno ako nešto hoću, onda sve po pravilu, ako neću, onda tri put jače neću, tako prosto to je zanimljivo i nekako nije mi bilo nikako teško da se to, nikad mi u crkvi nije bilo dosadno tim godinama. Uopšte ne sećam toga da je nešto bilo kao šta je, kako ovo, opet isto i tako dalje. Da. Što ljudi pričaju često, meni to zaista nije bilo, ja sam nekako voleo. Interesantno je bilo to da je moja porodica i to neko moje okruženje, a mi smo nekako velika familija i svi živimo tu blizu, nekako dakle su ljudi posle naseljavali, tako da za moju nam je što bila puna kuća i tako. Da su ljudi počeli nekako jako, sa velikim nekim oduševljenjem, da me pitaju, ideš u crkvu, bravo, pa naučio si Oče naš, pa to bi svi trebali, pa super, pa nemoj da odustaneš, treba da ideš nedeljom u crkvi. Znaš, kaže, kako ovi na zapadu, oni svi nedeljom idu u crkvu, viš kako lepo žive, i tako se takve neke priče su bile, ali to se znalo kao sve to. Do nekog momenta kad sam već, eto, bio osmi razred, trebao da upišem neku srednju školu i nisam znao šta ću, i onda su mi roditelji rekli, pa ti ideš u crkvu, što ti ne bi upisao bogosloviju.
Znači to od njih potekalo?
Od njih, da.
Zamislio.
Ajmo mi kojimo tu naš prota, Vidan Tomanić, divni, legendarni moj prota. On je bio na parok tamo. I prota bio jednog, i dan danas je prota jedno krajnje neposredno stvorenje. Ne, verovatno, ne možete da ga ne volite. Mislim, prosto, divan čovjek, zaista. I prota kaže, odeo mi se upoznamo s njim i prota kaže, pa dobro, može, bit će tu prijemni, eto, prosto da vidimo, to te pošaljem, nama te spreme i lepo je to, kakav ti je sluh, kako pevaš, pa ne baš neki. Bolje bi bilo da je malo bolji, kaže, ali dobro, ajde, ništa, ajde, idemo tamo, ko je to prosto tako, opustio me prosto, ne. Položio sam ja prijemni, upisali su oni nas sve te godine, prota Saša pokojni je bio na prijemnom i Stevica, đakon Stevara Pajić i prota, i sećam se, i đakon Tom, njih trojica su bili na prijemnom, sećam se, oduze od straha na tom prijemnom, nas je tu bilo 9, oni su odlučili sve da nas prime. Onda su se posle nešto širile priče po mom kraju, ja znam i od koga, da nas je bilo 300 pa primili samo nas 9 i tako, mislim, prosto malo smo preuveličavali priču i tako dalje, ali dobro, to je ako neki, sve su to neki, sve su to oni šareni papiri oko poklona, mislim, prosto sve je to nešto što onako prija malo pažnje svakome, jel? I tada su oni, ja se sećam te priče od tog momenta, gde će da vas pošalju, gde će da vas pošalju. Patrijarh Pavle, koga voli, on je postao patrijarh 91. jel? I tada je odmah uveo pravilo da beogradski đaci ne mogu u beogradsku školu, što je meni bio oko, po apsolutno prvi uslov, mislim, ja, kakav internat, kakvi bakrači, mislim, o čemu.
Pa kad su mi rekli kao ne, to moram, znači tačno prekne primu, znate, patrijarh neće dati nikome u Beograd, on koga voli šalje ga u Prizren, što je bilo nama nekako ravno strašnom sudu otprilike, mislim, kakav Prizren, čovjek, ne mogu na karti da ga nađem, mislim. A eto, ima sad i na Cetinju nova škola se otvorila, je, to je mitropolit, tamo to će bude dobro, kao i tako, eto, ili Krka, ili ne znam, Karlovci su tu i tako, to je bilo
tih škola.
Čovjek, ajde, kako, Sremski Karlovci, to sam još i nekako naslučivo gde je, znao sam otprilike nešto smo tamo u osnovnoj školi radili, ove ostale stvarno, znao sam gde je Cetinje, ali sam predstavio, mislim, mi smo stalno išli u Crnu Goru na more i sve to, pa smo onako znali gde je Cetinje. O, čoveče, tamo se ide na more, kakva škola, bre, mislim, ovo, s koje perspektive, mislim. Hajde, dobro, da vidimo šta će tu da bude. I primanje na svih nas devet i eto tako rasporede nas i nas četvoricu patrijarh pošalje na Cetinje. I mi se zgledamo ovako, otac moj je bio samo na prijanom, kao pa... Tako je rekao, patrijarh, to je nova škola, sve će to da bude sad tamo dobro, kao i tako, ne sekirite se, vi javit ću vam ja kad treba da idete, sve u redu, dobro. Položili smo mi prijemni, to je pre ovog zvaničnog prijemnog, bilo jedno 7 dana, niko srećniji od mene. Moj najbolji drug, sadašnji kum, je polagao prijemni u srednjoj policijskoj školi. I njegov je bio ranije, a isto ako padne, da ima priliku za nešto drugo i položi on, položim ja. Nas dvojica tih 7 dana 8. razreda, 2 najsrećnija bića na planeti. Ovi svi se tresu, drte, prijemni ispit tamo, vamo, ma ništa, mi se kupali na tašu, šetali uveče, zato tako, nekako, prosto onako. I sve to super, sva se deca upisala, prošlo celo leto, dođe kraj avgusta, treba da se ide u školu. Ja, sve se to približava, vidim, moji se nekako uozbiljili, ta priča ide svojim tokom. Ma ne ide se meni čuć. Još mi tek osetili onako nekako neka krila, onako prosto 15 godina, dečaci, devojčice, potpuno osetili nekakav život, nekakvo druženje, nešto u nekoj kakvoj takvoj, jel tako, slobodi, pa sad ne izlaziš više nešto do 10-11, nego možda ostaneš i do ponoći, pa nešto se vratiš kući, pa sve to, pa... Ma kakvo Cetinje, me i cela ekipa tu čovječa. Mi smo stvarno bili jedan čudan razred, ako vam kažem da si dan danas druži jedno 10-15 ljudi iz tog mog razreda iz osnovne škole, baš jedna ekipa onako kompaktna. Gde ja sad, ma neću, odi, kako, ma ne, mislim što to, kako, piši, propalo, ne, ništa neću. I moj, mislim, moj tad se radio po terenima ceo život i on nije bio tu, majka kaže, ama tko kao čoveče, bo sad treba da ti dođe otac da te vodi tamo, kako nećeš, tamo on poslao, nemoj nas brukaš, bre, pa nemoj, molim te, kao kako to, šta ti je. I ja rekao, aj probaj, kao, ma nemoj, neću mi da probam, gubim vreme, bez veze, šta ću probam, ne. Dođe otac i kaže, ej, ajde, nemoj stvarno, kaže, vidi, tako smo svima ispričali to sve, nešto, svi bili presrećni kad si se upisao, nemoj se brukamo, aj probaj, bre, kaže, makar prosto da vidimo šta se dešava, ja ti kažem sad, ako nije za tebe, idi do 7 dana, ako nije za tebe, doću, vratit ćemo se i šta sad, idemo dalje, jel? Ja kažem, dobro. I došao taj dan, napravili oni meni bukvalno ispraćaj, bilo 50 ljudi, ono isprati u školu, sve to tako, pa svi ono, rođaci, kumovi, prijatelji, svi nešto došli, drugari moji, sve super, ispratili mene, putovali mi sve to tamo, sećam se tog puta jako živo sve, da kada mi se to potpuno tako. Došli na Cetinje, jao, mila majko, 93. škola u renoviranju, ona upravna zgrada sadašnja, da sad sam bio na Cetinju gost oca Gojka, našeg divnog rektora, i nekako sam mu rekao, nisam očan ni znao koliko sam žedan ovog cetinskog sunca, stvarno nekako duša mi se napojila, čini mi se. One svetinje i svega toga tamo, ali te 93. prvo je to Cetinje izgledalo potpuno drugačije, mada je tamo već sve isto, već koliko stotina godina, ali nije drugačije nekako izgledalo i ljudi su bili drugačiji i sve je bilo drugačije. I to prvo jutro kad sam došao tamo, škola se renovira, prst prašine svuda, ona ogromna vrata, oni visoki plafoni, onako otvaraju se jedna vrata, izlaze neka 2 đaka, nisu završili, pa ih neću pominjati posle, znači su tu bili nekim popravnim ispitima, pa su tu nešto bili, radili. Izlazi jedan onim patikama, onim šangajkama, kao, a na jednoj napisao leva, a na drugoj desna. Ja prvo čekaj da se sjećam su tu njegove patike, jer kako se otvorila vrata, ja sam pogledao dole i vidim ovako izlazi čovjek i piše mu na patikama koja je leva, koja je desna. Šta je ovo? Izlazi iza njega jedan mali, niski, onako nekako neobično nizak jedan čovjek. Ovi ranije iz generacije će znati ko je. Kaže, ti novi đak? Rekao, jesam. Šta ćeš ovdje s ti učiti? Šta te radiš ti ovdje?
kaže meni tata, ajmo mi u manastir tamo da vidimo šta ima, nećemo ovdje zadržati. Bili su ti prvi dani traumatični. Došli su posle, neki raznorazni. Ljudi, jedan od prvih koja sam upoznao tog jutra je bio moj voljeni drug Predrag Lalatović. Veseli, ne znam gdje je sad, ne znam šta je s njim danas, voleo bi da ga vidim. Imao je razvojni put. Sećam ga se živo iz tog momenta, iz tog prvog dana, zaista. Upoznao sam, video sam ako, gomilu nas je bilo razredu 44. prvom razredu, jako mnogo. I video sam gomilu nekakvih čudnih dečaka, đaka. Nisam se ja uklapao. Ja sam došao u bogoslovi i ošišao na tarzanku. Stvarno, i to meni prosto bilo, ja se spremao, mislim, prema za školu, to je bio svet iz koga sam ja došao, sprasli u Borči, i bilo je zaista nekako razno raznih likova, najraznovrsnijih nekih pojava. Nabrajam sad imena, ali neki su široj javnosti poznati. Tako da, mislim, mi smo generacija prosto, i apsolutno se sećam sebe u trenerci sa tarzankom i došao tamo. Jako je zanimljiva jedna stvar. Vladika Jovan Purić me je nekako zbog toga onako primetio i prozvao, Beograđanin, je li tako? Rekao, jeste, da, vidi se, kaže. Niko drugi. Zaista, ljudi su toliko srce imali, toliko širinu iz moje današnje perspektive. Iako sam ja možda žarko želeo da privučem pažnju, a to se valjda je videlo, oni su tako to lepo i šarmantno prihvatili sve nas najraznovrsnije. Eto sad nekako u nekom žargonu, od najruralnije do najurbanije dece, od najobrazovanije do najmanje obrazovane dece, zaista je ta jedna garnitura profesora koja je bila tih godina u Petrovskoj bogosloviji uradila jedan ozbiljan posao. Samo zato što su nam se posvetili do kraja. Bilo je tu beskrajno mnogo poslova, u punom zamahu. Mitropolit je došao 1991. to je posle dve godine. U punom zamahu. To leto su zamonašeni otac Luka, pokojni, vladika Jovan i otac Marko, otac Matej. Oni su to leto zamonašeni. Otac Luka, nisu svi bili monasi. Tako da, nisu svi bili monasi kad smo došli. Pa je postao otac Luka, postao Đakon, otac Jovan, otac Marko. Pa onda dalje. Mislim, prosto to je to vreme, mislim, do prosto...
A čekaj, znači ti ipak nisi ostao tamo, pošto kaže se završio, da si učio po Slavu Begoviću?
Ne, na Cetinju.
A, na Cetinju?
Na Cetinju, ja sam cetinski džak, druga generacija. Ne, ja, meni bilo nezamislivo da odem na Cetinje. I kad sam otišao tamo, ja kažem tati, eto, taj prvi dan, rekao, pa ništa, ajmo, idemo kući. Kaže, nemoj, molim te. Ne, ba šta ću ovde? Pa kaže, ne znam, ajde, probaj. Evo idem, ima neko prijatelja u Budvu, idem ja u Budvu kod njega, kaže, pa ću ja prespavam, doći ću sutra, da te vidim, pa ajde sutra idemo nazad. Ajde, nemoj danas, ajde, dobro, neću danas. I ja sam vam bogoslovio, ostao od danas do sutra. Za tom idejom, i apsolutno sam ignorisao sve oko sebe, ništa me nije zanimalo, čekam sutra da idem kući, kažem, tako. I došlo to prvo večer, došao sutradan, tako nešto s nekim sam ja tuđacima pričao, razgovarao, došao tata sutradan stvarno što posta ručka, gde si, kako si, šta je. Pa evo, dobro, pa kako si pregurao, pa dobro, šta ćemo da radimo, rekao, pa ne znam. Idem, kaže, ja za tebe ideju, reci. Ajde, ostani 7 dana. 7 dana je opet jedna mera, kaže, da vidiš gde si, šta si, sad ne znaš gde si. Ostani 7 dana da vidiš gde si, pa nije logo, šta sad izvrdeš 7 dana, dobro, 7 dana, evo ruka, i on odmah ode. Ne ostane dalje sa mnom taj dan, posle smo se smejali 100 puta, ne ostane sa mnom taj dan dalje, iako ima voz tek uveče, nego odmah zbriše da se ja ne bi predomišljao dalje. Jer, kaže, ovo je sad leglo na svoje 7 dana i vratio se kući i ispričao im priču divno, sjajno, najlepše moguće, nikom ništa nije pričao, sve super i sve to ostalo tako. Posle tih 7 dana sam zaista nekako mi je bilo jasno da ću ostati te godine na Cetinju. Zašto i kako, ne znam, do momenta bdenija na uoči osekovanja glave Svetog Jovana. Nama su rekli, ovdje je ruka Svetog Jovana Krstitelja, to je ruka koja je krstila Hrista. Jako zanimljivo bi smo, jako su bili neki, ti neki prvi dani zanimljivi. Ja sam u bogosloviju došao, bukvalno, eto tako. Što kažu u po, kopila tu jevrima. Nego, prosto nisam znao mnogo stvari. Spremio se ja za prijemni, znao sam na to prijemno svašta. Međutim, nisam znao da je Biblija isto što je Svetopismo. I sad ovi neki đaci pričaju, neka dva đaka, opet sećam ih se i kosu. Ja pročito Sveto pismo 4 puta i od tad čitam tako nasumično, ja pročito jednom celo, pa čitam ovako. Šta je to, je čito 4 puta jednu knjigu, šta, kakav mu je to pismo, šta se to dešava? A ništa, ignoriš na to sve, pravim se, ko me zanima me ko stoje. U oči usekovanja glavestog Jovana Krstitelja, to bdenije, te 93. godine, je zaista opet nešto što me protreslo iz temelja. I tu Božju blagodat, godinama se posle toga, molim Bogu za nekakav deo te blagodati, takve blagodati. To je nešto nevjerovatno bilo. To je bilo zaista nešto u momentima kad ne znaš gde si, mislim, da prosto samo želiš da traje.
Da.
Ništa više. Absolutno. Samo to želiš da eto, baš taj.
I da te niko ni ne dirne, ni oslovi, ni
ništa. Nije važno, ništa mi, samo da se ne završi, da ne zastane.
Jeste.
Eto, eto, eto. I prosto
To je živi Bog.
Posle toga mi je bilo jasno gde sam i posle toga je sve krenulo nekom svojim putanjem. Ja sam užasan strah u prvoj godini da neću uspjeti da postignem svo to gradivo koje se tamo predaje i grčevito sam učio, prosto nekako svi smo mi došli s nekim rupama u obrazovanju, osnovne škole, ovakve ili onakve i sve to, beskrajno mnogo i tolerancije i ljubavi su imali ti profesori iz tog vremena.
Znači ozbiljna škola.
Ozbiljna škola. Zaista ozbiljna škola. Danas svi pričaju da se te prve negde dve ili tri generacije zaista nekako štrče da se izdvajaju, jer je u njih toliko mnogo uloženo. I zaista jeste. I zaista, ako kažem da mi je 5 sadašnjih episkopa predavalo u srednjoj školi, a ne predavalo, nisu živjeli, znam. Prosto najlepše, najpozitivnijem kontekstu. Pa onda naš prvi rektor, prota Momo Krivokapić, moj i duhovni otac i
veliki i
ne, prota Moma postavio otprilike, nekako na kalemi.
Mislim, ne znao da je bio rektor.
Jeste bio rektor prve 3 godine, posle predavao liturgiku još 2 godine, prvi 5 godina on bio u Bogosloviji. I tih nekih momenata i zaista raznoraznih sa vladikom Jovanom Ćulibrkom sam se puno družio u naročito drugi razred bogoslovlja, on je bio vaspitač, ja sam bio nekakav cenzor, pa smo mnogo pričali i razgovarali, zaista beskrajne neke razgovore vodili, mnogo stvari sam od njega naučio, u nekim stvarima kojima nisam pojma imao. Vladika Nikije nas ostavio jak pečat jer je bio vrlo nekako autentičan, škrt na rečima, ali vrlo, vrlo, ja ga se takvog sećam, škrt na rečima, ali jako koncentrisan. Uvek se obraćao lično tebi. Nikad nije bila neka opšta priča, nikad nije bilo opšto pravilo, nego je te reči koje je upućivao baš onome kome se obraćao. I to je jedna mnogo važna stvar u životu. Ja sam to kasnije izdefinisao negde, ali zaista divni vladika Joakim. Prosto, ne zna čovjek, nekako, on nas je nekako učio ćutanjem, čini mi se, prosto, tako da.
Joakim se sad u Makedoniji?
Jest. On nam je predavao etiku i bio je vaspitač jedno vreme. Da. Nama je razredni bio tac Radomir. On je u to vreme bio toliko raspet, da. Toliko bio raspet i toliko radio na svim mogućim poljima, da smo, meni se čini da smo mi od njega naučili, cela ta generacija naša i sve ostale generacije, jednu stvar koju on u stvari nije hteo da nas nauči. A ta stvar jeste da možemo u životu za crkvu da radimo što god hoćemo. Na koje god polje da pogledaš, ti u njega, ti, mislim, možeš crkvu da protkaš kroz njega nekako. Na koje god polje života hoćeš. I sad ajde jedno, ajde drugo, ajde treće, crkva je svuda i na svakom mestu. Jer je on radio bezbroj nekih poslova. Sad ga vidiš u kamionu, sad ga vidiš na brodu, sad se javio iz Australije, sad neki bakar istovaramo s njim, sad savijamo neke knjige noževima iz kuhinje, pa onda on to negde nosi, pa nešto lepi, štampa. Onda dođe poklonjen svima po komplet knjiga, one krive, kako smo ih, mislim, krivo prelomljene, jer nije hteo da plaća mašinu za prelom, nego smo mi to kao đaci radili. Bezbroj nekih takvih akcija, ali prosto nam je bilo potpuno jasno da čovjek ni od čega pravi nešto na slavu crkve. Eto, da nekako čega god se dohvati, nešto se tu dešava, menja, radi, oblikuje.
Evo sad je televizija na redu, metropolitu.
Ajde da Bog. Ja sam malo skeptik generalno u odnosu crkve i televizije. Umeo bih da kažem zašto sam skeptik, ali ajde o tome da pričamo na televiziji.
Da. Pomenut ćemo to temu. malo da dođemo do ovde. Sad smo još uvek... Možda
smo se mnogo i rasplinuli, nego, znaš
šta? Pa dobro, evo,
završavaš. Toliko nekako volim da, da pričam o tim nekim danima i nekako volim... Zašto? Zato što je u tim danima toliko bilo nekog poleta i neke snage. Skoro sam pričao sa profesorom, Radovao sa profesorom Bigovićem na Cetinju. Baš u tim danima je bio prva generacija. Koliko je bilo blagodati i snage? Koliko je neke snage i poleta bilo u tim danima? Da je to nešto neverovatno. To je nešto, ja zaista ne znam, kažu da je crkva u Gruziji na tom nekom ranoapostolskom nivou i da je ona potpuno nekako takva, sva predana i sva je sada i ovde i sabrana.
Mislim sad danas,
da,
u ovo vreme.
Da, o tome, to, tako sam neku priču čuo i takva su neka kazivanja. Inače, ja to zaista ne znam za neku takvu priču, takav polet, takav zamah. Jer smo mi bili deca i je Gospod dao to jedno osjećanje da bi ga mi tražili posle toga.
A to je ta prva blagodat.
Najslađa ta prva blagodat.
Mnogi ljudi to govore, tako tamo gde su bili, gde su nikli, da kažu, ma to, nikad, to je vreme bilo nezamenljivo. U stvari, to je to, tu nema vremena, to je ta Božija ljubav. To je ta Božija blagodat koja sve menja, u stvari.
A verovatno.
Pa i mimo nas, ja se sećam tih prvih dana, misli se, jao, kako je tad bilo. A u stvari, pa to...
U stvari je to, da. Verovatno, verovatno.
Baruch ata Adonai,
Baruch ata Adonai,
Baruch Abba Yerushalayim,
Baruch
ata Adonai, Baruch Rabba Yerushalayim,
Hrišćani govore o Bogu i životu.
Dobro, oče, eto, znači, ide...
Tu sam, taj sam, bogoslovio sam završio tamo, studirao posle u Beogradu,
znači,
bilo je tu
nekih,
ovdje sam došao, jeste, bilo je tu nekih turbulencija, nešto malo, fakultet, pa institut, pa fakultet, tako dalje.
Kako si one ratne godine preživljavao i tako?
Na koje ratove misliš?
Pa na ove nova bombardovanja.
Ja sam bio ovde, eto, bio sam u Beogradu, nisam bio oslobođen, sam bio vojski, jer sam asmatičar i nisam išao u vojsku i prosto bio sam
ovde i da ti kažem da to neko
tad
imao, bombardovanje
tad imao,
pa 21 godina. Da. To neko bombardovanje meni izgledalo nekako prilično, mislim, bio sam mnogo smireniji od svih ljudi oko mene i nekako mi nije delovalo, ne zato što sam hteo, nego što mi je delovalo.
Pa si već studirao, tako?
Da. Aha. Znaš, ovde od nas ništa ne zavisi. Mislim, sad ja mogu da bude nađen na ovom ili onom mestu, jer tako, kopnena ofanziva nije krenula, da krenemo svi dole, da se nešto borimo. Ja da se nešto tu prijavim, idem kao dobrovoljac protiv nekih tamo ljudi, mislim, i to ne bi prošlo jer nemam vojničku obuku, tako da mogu da čekam moment, ako dođe neko uopšte grata, idemo svi, ako ne dođe, šta ja sad ovdje mogu dodati? Ajde vidite, mogu se molim Bogu i da vidim šta se gde dešava, ako neko bude baš nešto ugrožen, kome mogu ja pomognem, pomoći ću, i to je negde bilo to, otprilike, eto tako. Istini za volju, to smo nešto vreme živjeli malo prodavali, tako smo prodavali benzin, tako da je to bilo, eto, bilo i nekih poslova iz oblasti trećeg sektora i tako, nije bilo benzina nigdje, pa smo mi nešto to, kao studenti švercovali i tako dalje. Ostala jedna anegdota, kasnije kad sam se zaposlio u Čovjekoljublju, pa smo mi na jednom sad nekakvom seminaru bili gde je bilo 20-ak ljudi najraznovrsnijih biografija i karijera, to je već godina posle 2002-2003. I sad tu u tom trenutku sedi žena koja je bila direktor Soroševe filijale u Budimpešti, renovi, nekako obnovila 80 univerziteta u Sovjetskom savezu, bivšem i tako dalje, i sad je došla ovde, nešto radi, tako ona, pa neki iz Ujedinjenih nacija, jedni, drugi, treći, i mi se nekako predstavljamo u jednom širokom krugu, svako sebi kaže po tri rečenice, ko je, šta je, odakle i čime se bavio. Ja sam već bio đakom, znači moglo je biti 2004. recimo. Dođe red na mene, ja kažem, ja sam đakom Vladimir Levićanin, služim u Beogradu, moj prvi posao nije bio ni vladin sektor, ni nevladin sektor, nego je bio iz jednog međusektora. Kažu oni kako, pa reko, švercovali smo benzin u vreme bombardovanja, to tako, tako je počela moja karijera. Jer je stvarno, mislim, ta njihova priča već bila potpuno besmislena, nekako služio sam ovde, radio sam onda, moje iskustvo vladinike, tako da sam, da sam se i tim iskustvom malo ponosio, bez sve šale, ali i to iskustvo ostavio jedan pečat na mene, zato što sam video kako ljudi žive i kako to nije baš malo jednostavno. Nije baš jednostavno nekako funkcionisati na taj način. Dakle, tu čovjek mora opet da bude ceo, iskoncentrisan i potpuno posvećen da bi uradio ono što treba da uradi. Nego je samo pitanje šta on pronađe u sebi i šta je njemu važno u životu. Prosto, tako, rukopoložio me Patrijarh Pavle, u to vreme tog bombardovanja sam ja upoznao moju suprugu, baš na Vaskrs te godine, 99. smo se upoznali.
A ti si naravno živao kod svojih?
Kod svojih, i to mi je bio mali hendikep, više bi volio da sam živao u internatu fakulteta Bogoslovskog, jer mi je cela ekipa opet drugara bila u tom internatu, a ja nisam, i to me lako, baš nekako malo bi to smetalo, ali nisam imao pravo na internat jer sam bio iz Beograda. Tad još uvijek nekako nisam znao da to može i drugačije, tako da i živeo sam tu kod svojih, i mada istina već to, mi smo se 98. septembru upisali, 99. je u martu počelo bombardovanje, mislim, eto koliko smo mi tu bili na fakultetu, onda su se već svi razišli, mislim, i nikad se više u toj ekipi nismo ni sastavili, jer to je već onda otišao kut koji posle toga.
A gde si upoznao?
U crkvi smo se upoznali, i baš na Vaskrs, jeste. Ja sam družio s njenim bratom koji također nešto dolazi u crkvu. Tako da, možda i zbog toga, zbog tih nekih dana naših, ne, to bombardovanje ne pamtim tako traumatično. Ko zna.
Čime se ona bavila?
Ona je studirala matematiku u to vreme. To je vic iz tih tog perioda. Imala majka dve ćerke, jedna bila blesava, druga isto studirala matematiku. Se bavila teorijom matematike. Da, posle se bavila pedagogijom, malo tako. Tako da smo, mi smo se venčali negde 2003. Trijer Pavle me rukopoložio u septembru 2004. godine. Sa njim sam bio za pevnicom po tom njegovom pravilu 4 meseca, što je u to vreme bilo kao ekstremno malo, jel? Iako nisam neki sluhista, iako je on, mislim, ti dani su mi tada izgledali stravično traumatični. Bilo je i nerviranja, i plakanja od muke, i odustajanja.
Grupojanje.
Zbog pojanja, da, ja sam sa njim bio, da, ujutru i uveče, mislim, i sad prosto večernja služba uz njega je izgledala nekako, pa tako će nekako, mislim, iz moje perspektive strašni sud izgledati, možda tako nekako, zašto? Zato što on pratio akcente, pratio kako ko čita, pratio da li neko to čita onako pro forme ili zna šta izgovara, da stojiš
pred gospodom
Bogom. Obraćaju pažnju apsolutno na sve. Obraćaju pažnju na cipele, da li su čiste, obraćaju pažnju na to da li neko zvrnda za pevnicom ili stoji sabran. Iako se nama činilo da on u tim svojim godinama već ne može da vidi dobro i ne zna ko je ko, možda on i nije znao ko je ko, ali mi je glasove raspoznavao kristalno, ja sam, mislim, neverovatno, apsolutno. I onda sve to išlo do jednog momenta, ti imaš utisak da te ne primećuje za tom pevnicom. Sveštenici sabrane crkve pomažu koliko god mogu, mislim, ali ne mogu da pomognu mnogo, mislim, zato, zašto? Zato što on njih zna mnogo bolje nego što zna nas i prosto njihove glasove prepoznaje. I sad mi kad, mi kad pevamo i kad to tako ide, i onda smo mi to nekako zaista bili redovni tu, bilo je nas 4, 5, 6, kako kog dana za pevnicom. A on je nekako imao neki svoj način na koji nas je testirao. Ja sam hteo da odustanem zapravo nekoliko puta, ali nisam sklon nekako odustajanju. I kad nešto počnem s nečim da servem, onda servem. A naročito servem do kraja ako neko baš ne veruje da ću da uspem. Mislim, prosto ovaj. I onda on video nekako da ja tu dolazim redovno i da sam tu uvek i da nekako, ja sam u to vreme radio u Čovekoljublju, vodio sam projekat Svetosavske učionice i jako mi se dobro uklapalo radno vreme i njegova liturgija ujutru i večernja služba.
Pa
da.
Završio
sam na institut, nisam još bio diplomirao.
Aha.
Institut završio, pa sam prešao, navratio se na fakultet posle Monovo i nisam diplomirao tad još. I kao civil sam radio u Čovekoljublju, da, u Dobrotvornom fondu Srpske crkve. Ja sam još kao student, mislim, još tih 90-ih negde volontirao za njih i nešto smo radili svašta iz Svetosavske omladine u kojoj sam bio aktivan. I to je jedna divna organizacija bila i da će Bog da je obnovimo i da zaživi u nekoj svojoj snazi, jer je ta jedna organizovana delatnost za mlade ljude pri crkvi preko potrebna. To je jedna potpuno životna stvar u kojoj crkva govori o tome šta ona zapravo zna o životu i mladosti. Prosto,
absolutno. To su gasila, šta li tako?
Samo od sebe, zato što nije bilo dovoljno snage i dovoljno vizije. I onda kad su neki ljudi jednostavno prestali više da budu mladi, morali da odu dalje u život, nije bilo koga da ostane da ih nasledi, jer nije bilo podrške. Onda su neke dve, tri strane nekako iznikle opet neke naše organizacije, ali to sve nije išlo jednom lepom centralnom linijom da bi bilo dovoljno snažno da ostane da živi. Nego se nekako samo od sebe ugasilo, ali mislim da je preko potrebno, naročito danas, zaista. Možemo pričamo o tome malo kasnije, neki drugi put, ali to je mnogo važno. Mnogo je važno dati mladim ljudima šansu da u svojoj mladosti budu prihvaćeni kao pobožni ljudi.
Absolutno.
Kao ljudi koji imaju šta da kažu o životu i ljudi koji nose jedan ozbiljan krst. Zaista ta mladost, kada je mladost po evanđelju, to je jedan ozbiljan krst.
Jeste krst.
To nije nimalo šala, to nije, to je jedno ozbiljno odricanje, jedna ozbiljna vera. Da sve ono što život nosi i pred tebe stavlja, prihvatiš kao hrišćanin, moraš biti izdefinisan. Moraš izdefinisano da veruješ u Boga. Ne možeš da veruješ u imaginarnog Boga kao mlad čovjek i da ta vera oblikuje tvoj život. Eto, mislim, to je moj iskustvo. Ja prosto tako mislim. Moraš da znaš u kog Boga veruješ i zašto šta radiš. A to je, složit ćeš se, ozbiljan krst zaista. Tako da se, eto, Patrijarh Pavle me te neke 2004. godine rukopoložio u čin đakona i to je bilo jedino rukopoloženje te godine. Da, pre toga je on negde video otprilike, nije nam dao ništa da pevamo, još ja nemam sluha, još nekako pročitam psalam, pa i to po neki put ne valja, pa nekako tako večernim psalam. I jednom prilikom dao on meni da pevam dogmatiku osmog glasa. Čoveče, ja sad počnem ja slavu, ma kakvi, ide to slava, naljuti se on nešto i nije to baš tako dobro. Otpeva on ininje, pa me vrati ponovo za dogmatik, ja pevam, on pored mene prstom daje takt u pevnici, daje ritam. Ja s druge strane mojom levom rukom počnem da udaram od ozdu u pevnicu, dajući sebi ritam, a on me udari po ruci. Ovdje su se zamrzli okolo koji su vidjeli šta se dešava, On me skloni rukom, završi dogmatik, otpeva on sve kako treba i otprilike sam ja njega potpuno izbacio iz takta da on sebe nije prepoznao u tome šta je uradio i tako dalje. Završi se večernja služba, ode on, celiva presto, puna saborna crkva bila. Vrati se on, stane za pevnicu i gleda nas. Nas četvorica stojimo studenta, vidi mene, pokaže prstom, kaže dela, da priđem pevnici.
Dela.
Ja priđem, kaže osmoglasnik. Ja osmoglasnik, osmi glas. Ja otvorim osmi glas, broj 9. Dogmatik. Puna saborna crkva, puna. Znači, bilo je, ne znam, preko 100 ljudi, svi sveštenici tu, ovi studenti, kao i ja, mislim, ti ljudi koji je tako kandidati za rukopoloženje. Ajmo dogmatik, notu po notu. Sa snizilicama, po vizilicama, nema, jeste, nije. 45 minuta. Ja mislim da sam za tih 45 minuta izgubio jedno 3 kilograma, ako realno, ovaj, od nekog straha i neke ukočenosti. Otpeo sam ja to do kraja, on kaže, sad je dobro. Srne majke, šta je sad? Uglavnom, posle tog momenta mi je bilo jasno što bi rekli ljudi, ili pukovnik ili pokojnik. To je bio znak da te je primetio. Ne može kagofrije. Ako si stao pred Gospoda Boga i hoćeš da služiš i hoćeš da pelaš Bogu, pa ne može ofrenje. Niko od tebe ne traži što ne možeš, ali moraš daš sve što možeš.
Znači, to ja govorim često.
Ovo linija. A to je evanđelski princip. A ja pogledaj priču jednog od mojih omiljenih, umnoženju 5 hlebova i 2 ribe. A pogledaj priču. Dajte im, kaže, vi da jedu. Pa kaže, ne, oni sami imamo 5 hlebova i 2 ribe, ali nisu ostavili za sebe jedan hleb i jednu ribu.
Nego su poslušali.
Ovo što ima, evo ga. I od toga nam treba ovoliko. A ti, Gospode, ajde sad. Ali mi imamo ovo, sve smo dali što imamo. Nemamo drugo. E, to je Pavlo tražio ljudima. Živi sam svedok toga, zaista. Vrlo, vrlo brzo posle toga, nekih mesec dana posle toga mi je zakazao rukopoloženje. Čak, ja mislim da mi je tad i zakazao rukopoloženje. Kad bi je vidio da sam nastavio dolazim posle toga, to je bio test, stvarno test.
Da.
Međutim, tih mesec dana koliko sam služio sa njim, a bilo bi više da on nije morao da ode u Australiju, on imao zakazan put u Australiju, a eto, ja sam 4. septembra rukopoložen, 5. je počeo arhijerejski sabor. Moja prva liturgija s patrijarhom Pavlom je bila pred saborom arhijerejski. I tih prvih 7 dana me nosio bukvalno kao novorođenč. Eto, ljudi koji imaju iskustva sa bebama znaju kako se nosi prvo dete kad ga dobiješ. Znači, nosi se najpažljivije na svetu. E, tako me je nekako gledao prvih 7 dana. Sve mi kaže, sve mi objasni, sve u redu. Jel to shvatate? Shvatam. E, u redu. Ljudi su koji su imali iskustva sa njim služili.
Tebi to dragoceno što si bio tada.
Jeste, zaista jeste. Zaista jeste. Da me učio kako ja se pričešćujem, ovako stavi dlanove, sad to slušalci ne mogu da vide, ali kad stavi dlan u dlan, desni na levi, onda levi savija u položaj ruke, oko mi savija ruku, kaže, ovako, pre nego što mi stavi telo Hristovo na ruku, ovako, da bude presto za cara, kaže, car sedi na presto. I onda spusti telet. Takvi neki moment, to je sveti patrijar Pavle, zaista. I bio nekako ognjen u liturgiji, onako, kad čita molitvu posle svećenja darova, Svetog Jovana proroka, preteču i krstitelja, svetoslavnika, kad stavio na svoje ruke, samo bi ga čovjek nekako uzeo onako za kragnu i stavio na fresku. Zaista tako izgleda, potpuno tako izgleda, neverovatno. I posle tih prvih 7 dana, sve ono što me je pitao, jel to shvatate, nemoj više da pogrešiš. Jer ako pogrešiš, ti nisi pažljiv, ti nisi sabran, ti nisi ovde. A ovde si da bi služio živome Bogu. Ne može tako. Ne možemo da se igramo. E, ja sam imao problema sa intonacijom, on je rekao to je zato što sluh je dobar, kaže, ali je praksa nikakva. Zato ćemo se potruditi da steknete praksu. To je značilo na 6 meseci službe s njim svako jutro i tako dalje. Nisam služio sa mesec dana, on je morao da idu u Australiju i onda me zvao na jedan razgovor, a ti razgovori s njim posle liturgije su bili beskreno dragoceni. Beskreno dragoceni. Pred rukopoloženjem me zvao na jedan razgovor i rekao mi je, eto, rukopoložit ćemo vas sutra, obratite pažnju na to, u jednom momentu ćete staviti glavu na presto i ja ću čitati molitvu za blagodat Svetoga Duha. Obratite pažnju na to zašto se molite Bogu, Bog će to da vam da. To su njegove reči. Niti sam se ja znašao da ga pitam, pa zašto da se molim Bogu, niti sam ja znao šta i kako da radim, ali nekako Verujte, zaista su njegove reči bile potpuno istinite. I to su mi ljudi govorili, naročito ove sestre tamo što su dolazile kod njega na te liturgije svakodnevno i to sve. Obrati pažnju na to što on priča, vidjet ćeš da je bio pravo. Meni tu tim momentima, kasnije, ma mislim, tu je bilo zaista nakon nekih raznih momenta. Jednom me nekako otero sam vona u sabornoj crkvi. Nije bilo. Đakom Vlado Nikić i ja služimo obdenije i neki događaj je bio, pa je bio tu samo jedan sveštenik koji služio i nas dvojica kao đakoni, a patrijarh i pokojni onaj pojac Todor za pevnicu. I to je bdenije. I sad Vlado Nikić nešto meni daje da ja mislim da pevam on i ja, on nešto juri se sa mnom, neki tonovi gore, dole, ja predstavu nemam. U jednom trenutku mi stojimo na vonu saborne crkve, u jednom trenutku ja ovako kako sam podigao glavu vidim prst ispred sebe ovako. I tragom onog prsta vidim ispod patrijarha, mislim, prosto, a on stao ispod vona, digao prst, Vlado Mikić čita prozbu, ja ga ne čujem, patrijarha ne čujem od Vlade, a on viče ili kako treba ili unutra, preko unutra, što nema više razgovora, više nema, mislim, da je stvarno teško bi bilo tih momenta, međutim, uvek sam mu se posle nekako javio i uvek je on nekako imao pravu reč da kaže posle toga. Pravičan, onako strog, ali pravičan, čak ne ni pravičan, nego to je bila jedna takva simfonija istine i ljubavi da to može samo svetom čovjeku da se ispostavi. Mislim, potpuno, neće da istoleriše ništa što zna da je greška. A s druge strane, volite. Ne mrzim, nerviram ga, izluđujem ga, ja znam da ga izluđujem. Ali isto tako vidim da me voli, da me trpi na kraju krajeva. Ali da ne mrzi mene zato što mora da me trpi. Neko me trpi kao nekoga koga mu je dao Gospod Bog. Ostala jedna strašna anegdota iz tog vremena. To su bile one, te godine su bile one poplave u Banatu, u Jaši Tomiću gore i onim selima. I sad u jednom momentu posle večernje službe treba onda pređe i sabrana crkve u Patrijaršiji. Međutim, trkav je pljusak da ne može da pređe. I sad stojimo mi svi, stoji narod onako i da mu donesemo stolicu da sedne i seo on na stolicu i gleda i ona kiša se pojačava još i lije stvarno koji iz kabla. I on gleda onako ono i svi ćutimo. Kaže on, posle nekih 15-20 minuta, u Rimskom carstvu u jednom momentu bilo jedno selo, jedan grad koji se pobunio protiv cara. I kaže, tamo je najveća svetinja bio carev kip na trgu i niko nije smeo da ga dira, nego mu prinose žrtve. Ovi se pobune i sruše kip. I car kaže, pokupi vojsku i ide da ih sve pobije i da razori grad i tako dalje. A oni ljudi kad su čuli da dolazi car, svi se pokupili i izašli pred njega. I dođu da pregovaraju, on kaže, ako ste došli me molite za milost, greška, vi ste se drznuli, a oni će reći, ne, vaše visočanstvo, mi smo upravo došli da vas molimo da budete što stroži. Mi smo najgori ljudi u vašem carstvu, kad celo carstvo vas poštuje i prinosi žrtve, kakvi smo to mi izrodi da samo mi srušimo spomenik, kip, nego smo hteli da vas molimo da budete prema nama zaslužno strogi i da nas kaznite da to niko drugi ne uradi. A on će reći, pa kad me za to molite, onda i niste tako loši. I sad mi ovako uzbunu. A on posle jedne lepe dramske pauze kaže, možda bi i mi trebali da se molimo za još kiše.
Ono pola Srbije poplavljeno, lije kiša koji skabla, mi čitamo moleban da stane kiša, a on kaže, možda bi trebalo da još kiše da se molimo. Ajde, reci, mislim, ne. A znaš, s jedne strane, s druge strane, jedna beskrajna sloboda pred Gospodom Bogom. Znaš, pred onim ljudima kojima on patrijar, kojima on svetinja i tako dalje, ali neverovatan. On kaže, možda da se molimo za još kiše. Tako stvarno, ti su mi danas s njim ostali onako čarobni i nekako vognjen bio kao liturg, zaista potpuno autentičan, nevjerovatan. I eto, bio sam đakon 2,5 godine, posle toga njegovim blagoslovom nas 7 beogradskih đakona rukopoložio vladika Ignjatije u njegovoj kapeli, u patrijarhovoj kapeli u Patrijaršiji, jer je patrijarh već bio nemoćan, bio je bolestan, trebalo je Beogradu sveštenika i onda smo raspoređeni na parohije, ja sam dobio Bogorodičinu crkvu u Zemunu, tamo sam služio 2 godine, tamo smo i živeli u parohijskom stanu i posle toga sam na moju molbu se vratio u crkvu Svetog Đorđa gde sam bio đakon i to je 2009.
Ko te se pojde?
U blokovima, u novobeogradskim blokovima, to je da. Sa ljudi koji znaju Beograd, ovaj, mislim, ili Novi Beograd, znaju gde je mesna zajednica Kozara tamo i to. Tu su oni veliki blokovi, 45. i 70. i 61. i 2. i 3. i 4.
Oče, kako si doživeo sveštenstvo, liturgiju, sad kao ti?
Pa ne znam kako ti, da ti odgovorim na to pitanje. Mislim, to je možda i najgluplji odgovor koji mogu da kažem, ali je najistintiji. Zato što se, sa jedne strane, otkad znam, eto, za ovog sebe spremam da služim liturgiju. Moj razredni otac Radomir Nikčević je rekao, nam je pričao stalno, od vas u životu ne tražim ništa osim da me pomenete na prvoj liturgiji koju služite sami. E to, time ćete mi se revanširati za sve što činim za vas. Ja sam nekako odrastao uz otca Momu Krivokapića, koji je vrlo autentičan u bogosluženju, vrlo voli i vrlo zna bogosluženje nekako i potpuno sam se to od njega zapravo najviše učio bogosluženju, spremao se ceo život za liturgiju, a onda kad dođeš pred prestoj, kad počneš da služiš, onda ti je jasno koliko, ne koliko si nespreman, nego koliko nikad ne možeš da se spremiš. A onda ti bude još jasnije koliko je nedostojno ne spremati se zapravo. E onda sad, kažeš, s treće strane, ovozemaljskom računicom radim uzaludan posao, jel? Pa da, samo što je to malo račun bez krčmara, mislim, jel to je tako. Živa komunikacija sa Gospodom Bogom, u kojoj, koja je svaki put drugačija. I uvijek iznova drugačija. I svaka liturgija je drugačija. Počevši od one, u najnegativnijem kontekstu, da kažem, koju odslužim, da nekako ne znam da li sam služio ili nisam, nego prosto tako nekako prođe, pa preko onih velikih svečanih liturgija koje i nisu liturgije u ovom nekom smislu, u kome ti stojiš pred prestolom u crkvi u kojoj služiš toliko godina i osjećaš svetinju, nego su malo drugačije i teatralnije, imaju jedan drugi karakter poseban, pa do tih nekih najličnijih i najradosnijih momenata liturgije i bogosluženja u kojima zaista nekako stojiš pred Svetom Trojicom i znaš da je Bog Trojica i ne znaš kako znaš, ali znaš i osjećaš ga i goriš u tom nekom plamenu. Ja nekako malo i volim da dramatizujem, možda i ne osjećam sve ovo što pričam, ali znam da je tako.
To jeste drama.
Pa jeste drama, zaista jeste drama, nego nekako jako je teško staviti to u formu reči. Mislim, kako god pokušaš da to izgovoriš, naročito mi, jel tako, ljudi nekako teški i prikovani ovde, kako god pokušaš da to izgovoriš, jasno ti jesi to nekako obesvetio, a s druge strane ne možeš da se pretvoriš u nešto što ćuti i čuva tu svetinju za sebe, nego mi se čini zaista da je beskrajno važna, važnija od svakog našeg opisa i govora, ona liturgija posle liturgije, ono što njog, što nekako, ono sabranje vernih koji nastave da se druže, zato što to naše sabranje zapravo govori o tome koliko smo se mi dotakli Hrista. Govori o tome koliko smo mi realno jedni sa drugima i jedni pri drugima. Znate, Beograd ima nedovoljno razvijen duhovni život i Beograd ima nedovoljno razvijenu ideju duhovnog života. Ne samo praksu, ne samo da nema uslova, ne samo da nema mogućnosti, ne samo da nema vremena i da svi negde žurimo, što je objektivno, ali će se sve to stvoriti i doći na svoje ako mi budemo imali jedni drugima što da pružimo. Ako mi budemo želeli da se vidimo posle te liturgije i da se istinski sretnu oni ljudi koji su tamo sami sebe i jedni drugi i sav život svoj Hristu Bogu predavali pre koliko minuta, jel tako, pa se sreli sa tim istim i živio Gospodom Hristom, pa onda posle toga u tom nekom susretu u kome smo sve to, jel tako, uradili i obavili, se nekako jednostavno raziđemo. Nije prirodno. Nije prirodno. Nije, mislim, potpuno deluje osakaće.
Ja sam ponikao kao hrišćanin u Americi, u Njujorku, sa Rusima, i bilo je potpuno normalno da se posle pređe u salu i da se bude barem pola sata, a često i po 45 minuta se priča, svako donese neku zemljičku, skuva se kafa, mnogo je lepo bilo. I posle mi to jako nedostajalo, da kažem, recimo, u nekim drugim mestima. Mnogo znači.
Pa znaš šta?
Stavili su se brakovi prijateljstva.
Naravno, ma naravno. I na kraju krajeva to je ono što se zove zajednica. Mislim, mora da mi apsolutno da se zna, jel tako, okvir svake zajednice, ali mislim da mi koji vjerujemo u Boga, negde kad pričamo o bliskosti i kad pričamo o ljubavi, mi pričamo na jednom drugom nivou u odnosu na svijet. I to tako treba da bude i to tako jeste, mislim, prosto ovaj... svet to ne može da razume i ne treba njega očekivati da on to razume. A mi, s druge strane, ne možemo da budemo bahati prema tom daru. S treće strane, Gospod kad kaže, kad god ovu čašu pijete i ovaj hleb, kad jedete moju smrt, objavljujete i vaskrsenje moje ispovedate. I sad, nekako, ovo činite u moj spomen. Pa nije on samo došao na svet i vaskrsao. On je proživao jedan život pre toga. On je kroz taj život i te svoje učenike i sve te druge ljude koji su za njim išli i koji su sretali, on je sa njima živeo. Ja pogledaj sad evanđelju moment kada on poziva, mislim, meni to je jedan od omiljenih momenta. Kad sveti Jovan pošalja na svoje učenike Jovana i Andreja da vide da li je on Mesija ili da čekaju drugog. Oni dođu i kažu, mi smo Jovanovi učenici, pospuno si Jovan da pitamo jesi li ti onaj koji će doći ili čekamo drugog. A on kaže, ne kaže, ni jesam, ni nisam. Kod Jovana je već bio. Znači, prosto, sve je to tako. Nego kaže, ajdete sa mnom. I ostavi ih ceo dan sa sobom. I oni su bili sa njim i videli gde je on i šta radi i kako živi i gde mu je kuća. I tek uveče ih je poslao da se vrate Jovanu da mu kažu da li je on spasitelj ili nije. Da li je on Mesija ili nije? Poznajte. To je ono što Gospod govori. Dođi i vidi. Kao kaže Filip Natanajl. Kaže, dođi i vidi. Jel' tako? Da li je to spasitelj ili nije? E, kako će ljudi da upoznaju Gospoda Hrista? Ako mi koji smo na liturgiji, ako mi koji govorimo o tome da nama to mnogo znači, da je to naš život, svedemo tu priču na onu formu, meni ja se u crkvi jako smirim i mnogo mi prija da odem na liturgiju, jel tako? Ili s druge strane, da sve te neke ljude, verujem da me je Bog u crkvu prizvao. Istinski verujem. Mogu nekako i to računski da prikažem, jel? A ako je prizvao mene, onda je prizvao i sve one druge koji su tamo, jel tako? Pa kako ja mogu od svih tih drugih da ne nađem baš nikog ko je mene vredan i ko je meni zanimljiv i ko je mene dostojan i s kim ja treba malo da živim i da se radujem i da delim neki ovozemaljski život? Kakav je to moj odnos sa tim Bogom ako ja nikog drugog njegovog ne mogu da primim u moj život? To nešto nije u redu. Nešto ne valja. Mislim, prosto nešto s verom nije u redu. Ili s druge, naravno, ne može svako sa svakim. Naravno, ljudi su različitog interesovanja, intelekta, obrazovanja, godina, ali čekaj, pa i u porodici nismo svi isti. Znaš, neko povuče na oca, neko na majku, neko na dedu. Sad ja treba u porodici da volim od moje dece one koji liče na mene. Jel? Mislim, to je nešto što je stvarno nekako nakaradno. I ne bi bilo ništa tu toliko meni, mislim, ne bi to meni bilo toliko strašno. No, profesor Vidović je skoro dao strašan intervju, godinama priča o tome, ali zaista ima težinu, da. Baš ima težinu kad takav čovjek to kaže, da mu to nedostaje, da mu ta zajednica nedostaje, da mu nedostaje čak ideja da ta zajednica nedostaje. E, pazite sad do koje to mere došlo. Nedostaje mi ideja. I onda mi pričamo zašto se nama kao crkvi, kako je moguće danas da nam se dešava ovo i ono, kako je moguće da nas svako nekako lupi po glavi kad prođe pored nas, a mi ništa. A mi smo jedina institucija koja ima kontinuitet u ovoj državi 800 godina. Mi smo Svetosrpska crkva. Mi smo jedina institucija koja je priznata od celog pravoslavnog sveta u ovoj državi. Jednostavno, mi smo nešto što prožima ovaj narod. Mi smo onaj koji je dao identitet ovom narodu. Na kraju krajeva, istorija bi nam bila potpuno drugačija da nismo bili pravoslavni, da nismo ti
koji je. Institucija koja je priznata ne samo od pravoslavnog sveta, nego od celog sveta.
Apsolutno. I kako možemo da dozvolimo sebi da dođemo u poziciju u koju dođemo danas, da nas nekakav tamo, ajde sad da ga ne imenujemo, kinji, maltretira, proziva, da se ruga sa nama, a da mi ćutimo? Odnosno, kako on može taj naš organizam da izvrgava ruglu? Pa meni se čini, mogu da kažem ovako među nama, da mi baš taj organizam ne održavamo u dobroj formi. Taj organizam nije baš utreniran.
Pa nije uče.
On je malo nekako, morao bi na neku rehabilitaciju.
Pa neko kaže da je danas naša srpska crkva, neko kaže da je u krizi, neko kaže da je u dubokoj krizi, neko opet se izražava tako, neko kaže da ima problema.
Da.
Kako ti to vidiš kao sveštenik?
Da ti kažem, kao neko ko je eto, upućen na mnoge ljude, zaista su beogradske parokije uglavnom vrlo šarenolike i uglavnom tu zaista ima onako jedan lep presek srpskog naroda, može da se vidi u beogradskim parohijama, jer ima najrazličitijih ljudi, u svakom smislu najrazličitijih i tako dalje. Ja bih voleo da je crkva u krizi, najiskrenije. Ja bih najiskrenije voleo, jer ona iz krize uvek izađe jača i snažnija i drugačija i nekako prekaljena i... Jednom je genijalni đakon Neša Ilić rekao da bi za crkvu danas najbolju stvar radio onaj ko bi je zabranio. I onda bi u momentu ostala suština, srž stvari. Bilo bi nekih mučenika, bilo bi nekih ispravnika, otpalo bi sve ono što tu se nešto koleba, ne pripada i tako dalje, i crkva bi zablistala u onome što istinski jeste. E, to se neće desiti. Jer ovo vreme je drugačije i hvala Bogu što neće, možda bi ja otpao, mislim, prosto ovaj, tako da hvala Bogu što neće, mislim, prosto ovaj, ili bi otpala možda moja deca ili neko bez koga ja ne bi mogao, pa bi ja možda za njim otišao i tako dalje, mislim, ne daj Bože, jel? Gospod to daje u vreme u koje to ljudi mogu da nose, ali mislim da kriza za crkvu je jedna krajnje prirodna stvar. Mnogo bi bilo loše da crkva nije u krizi. Mislim, mnogo bi bilo loše da crkva da se crkva utopi u društvo i da ne bude u krizi, nego da i u tom društvu bude jako lepo. Šta bi onda to značilo? Gde bi onda bilo polje naše vere? Evo skoro sad za Svetog Petra Cetinjskog, na Cetinju smo bili na školskoj slavi, bio je moj školski drug, nešto mlađi od mene, koji je sveštenik u Švedskoj, koji mi je rekao da je u Švedskoj osuđen na 2 godine uslovno društveno korisnog rada, katolički sveštenik, koji je na televiziji javno pričao o problemu smrti. Osuđen je zato što je unosio nemir, uznemiravao je javnost, pričao... Da. Eno ga čovjek posvedočio, bilo nas je u rektoratu gore 15.
Pa čekaj, katolički sveštenik?
Katolički sveštenik.
A dakle, znaš iz tih krajeva?
Ne, sve ovaj sveštenik je naš, nego mi je pričao da je katolički sveštenik u Švedskoj osuđen. Jeste.
Što uznemirava...
Uznemirava javnost, smrt, to je nešto što je došlo dotle da se nekako prezire. Ni podaštava, to ne postoji. Znaš, ne možeš da uznemiravaš ljude. Oni imaju svoj lep i uredni život. Da. Ono što će jedno se desiti, desit će se, nemoj nam i... Pazi sad, koja, kako bi ti rekao, mislim, ajde, kako bi nazvali to, antipobožnost, mislim, koja je to moment besmisla vremena? Nemoj da mi kvariš sadašnjost realnošću smrti.
Ili neki hipersekularizam.
Tako nekako. E pa tako nekako. Zašto, kaže? U Švedskoj su crkva i država bili jedno, kralj je bio, jel tako, monarh je bio...
No, nedavno sam bio sveštenik crkve muzeji.
Onda su to razdvojili, država je preuzela ulogu crkve i ti kao crkva apsolutno možeš da služiš i da ćutiš.
Humanitarne akcije i tako.
Neposto. Mislim, i to je krajnje diskutabilno jer država to sve nekako pokrila i zatvorila. I dođeš u situaciju razobličenja čoveka potpunog u jednom blagostanju. E, znaš šta je kriza za crkvu, po mom mišljenju? Za crkvu je kriza, crkva ne sme samo 2 stvari sebi da dopusti, možda 3. Crkva ne sme da bude lenja i inertna, ona mora da bude živa. Kao i svaki drugi organizam. Organizam koji se ulenji, propada, atrofira.
A u kom smislu, šta treba da radi?
Sve. Apsolutno sve ono u čemu crkva mora sebi da nađe posao. Ne čekamo mi na parohijama, ili da kažem, ne bi trebali da čekamo, sedimo u kancelariji da čekamo nas ljudi zovu. Oče, dođi tada i tada, tu i tu. Čoveče, idem među te ljude. Ovi skupljaju lišće, ja ću da pričam s njima, ako ne mogu da skupljam lišće, ja sam, ne znam, tako obučen da ne mogu. Ili ako im treba pomoć, skupljat ćemo lišće. I opet ćemo biti crkva, otvorit ćemo neku temu. Ili će neko da crkne akumulator, pa ćemo gurati kola, pa ćemo opet se upoznamo. Pa. Napravit ćemo nešto. Nešto će se desiti. Moramo da krenemo ka tim ljudima. Na kraju
stalno kraju... to pomenju, eto, kao katolički sveštenici, oni ne izbiju iz kuće, a kao mi samo projurimo kad su vodice zdravo.
E, postoji tu jedan drugi problem. Ali ajde da se vratimo na njega kasnije. Možemo da pričamo o tome. Ove, da. Znači, prva stvar koju crkva ne smije, po mom mišljenju, ne smije raditi, ne smije bude lenja. Druga stvar, crkva, odnosno prva stvar, crkva mora da bude istinita. Crkva ne sme da ćuti i ne sme da laže. Ne sme. Mora da priča istinu. Odnosno, ono što kaže mora da bude apsolutno tako. Nema priče. Znači, to je prosto... Pa ne znam, mislim, šta bih stavio kao treću stvar, prosto, pošto sam rekao da ih ima tri, razmišljam da sam imao i treću stvar u glavi, ovaj, koju bi isto tako nekako morala da radi, ali mislim da bi sa ove prve dve apsolutno funkcionalno vršila svoju misiju. Znaš, prosto, pođimo od sebe. Kad upoznaš nekog čoveka koji je jedan zreo čovek koji nosi mantiju, prvo ne upoznaje on tebe. E, kad te vidi u mantiji, on od tebi 70% stvari već prepostavlja. Da si čestit, da si iskren, da si pošten, da si duhovan, da si dobar, da voliš, da si moralan, da praštaš i to poštuje. Na kraju krajeva, mi koji živimo od toga što smo sveštenici, mi živimo samo od jedne stvari, materijalno živimo. Od novca koji nam ljudi daju, zašto? Zato što veruju u našu veru. On veruje da ja verujem u Boga. I on veruje da ja njega ne zaboravljam pred Bogom. I on veruje da će kroz moju veru Bog i njega primetiti. I onda kaže, evo oče, ovo je za crkvu, evo oče, ovo, koliko treba nešto da se plati, da se da, a sveštenici od toga žive, njihove porodice od toga žive, jel tako? I onda kad to nekako sve staviš na papir i presabereš, šta mi ovde radimo, šta je produkt toga što mi radimo i šta zapravo se nama tu vraća, ti shvatiš da je tvoj posao jedna stvar da se moliš Bogu za ljude koje ti je Bog poverio. Poveriti svakog čovjeka koga sretneš. E sad, u jednoj maloj sredini, to je tvoja parohija, danas je to svaki čovjek koga sretneš. Ja zaista imam taj pristup svetu, ne u onom negativnom kontekstu u kome bi neki sveštenici pomislili, nego u tom nekom ovaj kontekstu, da sretnem čovjeka u parku, u prevozu, u mojoj parohiji ili u, ne znam, bilo gde drugo, i da možemo da napravimo nekakav kontakt, nekakvu priču i da otvaramo neke teme. Da pričamo onome zašto smo tu, jel? Tako da, mislim da crkva nije u krizi i mislim da crkva ne sme sebi da dozvoli da ne bude u krizi. Šta znači kad nije u krizi? Jel crkva u Rusiji u krizi? E, Rusija je imperija. Pitanje je da li ikad u istoriji bila jača nego što je danas. Da li ikad jača? Pogledajte, svetska velesila, posto što postoji druge sile, ne govori o njoj, drži vre pola planete, resurse, sve živo, plovne puteve, razne države, tamte, mamte. Da li je u Rusiji crkva u krizi? Ima stravičnu ekspanziju, ima, možemo kažemo, eksploziju, ne ekspanziju. Ima, obnavljaju hramove, imaju ozbiljne budžete, imaju ozbiljne škole, školuju hiljade ljudi, monaha, sveštenika, u razne službe ulaze, pišu strateške dokumente. Pazite koji je civilizacijski razvoj. Piše strateški dokument. Znači nešto što će apsolutno biti naš program, program razvoja. To je jedna ozbiljna simfonija za koje države. To je jedan ozbiljan jedan plan i pristup. Ja se u Boga nadam da oni ne idu onako, kako bi ti rekao, širokom jednom prugom. Ja se u Boga nadam da oni ne znaju baš tačno u kom pravcu idu. Ili to je put crkve. To je put crkve. Crkva samo zna da će služiti Bogu danas ovdje. To je ono. To što mi, pa mislim, nekako to što mi, pa ti isti princip kao u ličnom životu, ja znam samo da ću biti hrišćanin u trenutku u kome živim. Ja ne znam večeras kada će se desiti. Ja mogu da se nadam, ali otkud mi pravo, mislim, kako ja mogu da znam, kako ja mogu da imam plan da ću ja biti za 5 godina ovde ili ondje, Gospod Bog to zna. Ja se nadam da hoću. I ja ću raditi danas kao da ću živjeti, jel tako, narednih još 50 godina i da ću svih 5 godina biti sveštenik i služiti ljudima. Otkud znam šta život nosi? Otkud znam? Evo me, Gospode, u trenutku u kome živim.
Trenutak.
Danas sam ovdje. Tu sam, sa tobom i pred tobom.
Kako su nas komunisti anestezirali s tom idejom budućnost? Stalno smo živjeli u nekom budućnosti.
Jel misliš da su oni stvar? Ajde, to je tvoje iskustvo, generalno gledaj. Jel misliš da su oni?
Pa dobro, to je bila jedna od njihovih osnovnih...
Da, našta su je nakalenili?
Pa sad, ajde, kaži ti.
Pa i ostale ideologije se bave tim.
Dobro, to je ono...
O čemu ga priča kapitalizam? O čemu priča kapitalizam? Šta su krediti? Šta je ideja prosperiteta, ideja razvoja, nego budućnost? Znaš da se to kalemi? Na čovjekovu potrebu da ne umre.
Za čovekovu potrebu da nije smrtan i da nije prolazan.
Da.
Ne, onaj veliki radnik sa čekićem, to hoćeš da postaneš, samo u njega gledaj. Bićeš div, nećeš moći da propadneš nikad. Ili s druge strane, ovaj kaže, sad uzmeš novac, pa to skoči cena, pa ti kupiš veću kuću, pa u toj većoj kući kad ti budeš živeo, pa nema tu problema, to raj na zemlji, samo ti to gledaj. I se vratiš na onaj razgovor, danas sam ga citirao, između one žene i one zmije. Kad nas zmija kaže, a vidi kako je taj plod dobar. On zna da ćeš ti biti kao Bog. Pusti ti to. Samo ti to uzmi. Na tu se priču kalene. Na ljudsku potrebu za neumiranje. Na ljudsku potrebu za večnošću. Isti ti je princip, znaš, kad dođeš na groblje sa parohijanima i sad zakažemo neki parastos nekom groblju, tamo se skupi 50 ljudi i priđeš u onom grobu, a ono upaljeno 20 cigara u taj grob i gore od ozda. Znaš, sad to je na banku, standardna priča, dešava se. Sad svi mi pomalo alergični, neko viče, neko sklanja, neko neće da počne službu dok se to sve ne skloni, ne počne zatrpa, zatreda ikad bilo, mislim, tako dalje. Kafa tamo stoji, novine donose. Pa samo ako malo zagrebeš po čovjeku, tebi potpuno jasno da to vapaj. Vapaj za vremenom koje su ti ljudi proveli s tim čovjekom, se družili uz duvan, jer tako sedeli, pričali, pušili, pili kafu. To je neko vreme koje je otišlo
pre žele da ga nema.
Boga. Žele da ga nema, bravo.
Ali s druge strane, obraćam se na onaj moment što si rekao da je bitan da se živi ovaj trenutak. Mm-hmm. Kažem, na tom nekom površnijem, prozaičnijem nivou su nas komunisti tu iskorišćavali da bi izgubili, mi stvari nismo posjedovali ovaj moment.
Bravo. Da, osim u trenutku kada je trebalo njima dati legitimitet, osim trenutka svečanosti, parade, ovoga, onoga, to je najznačajnije. Zato se spremamo i to dođemo da to bljesne, jel tako?
Da.
I posle bljeska šta dođe, spremeni za sljedeći bljesak.
A koliko to je bitno što ti kažeš, ja ovog trenutka hoću da živim.
Tu si, i taj si.
I to je evanđelje.
I tačka.
Pusti, sutra će se brinuti za sebe.
Tačka. Znaš, prosto ostavi. Neka mrtvi ukopavaju svoje mrtve, jel?
Oče, reci nam, evo, ti si sveštenik koliko dugo, znači?
Pa eto, pa računamo, naravno, i đakonski čin, 11. godina.
Da li se baviš duhovništvo? Da li imaš svoja čada, recimo? Da li imaš ljude koje vodiš duhovništvo?
Moram ti priznati da sam beskrajno oprezan u tom pogledu, ne zato što mislim da je to nešto loše, nego na prvom mjestu zato što ljudi nisu dovoljno zreli za to, a na drugom mjestu zato što ja ne mislim da ja to mogu. Najiskrenije. Mogu da pričam sa kim god hoćeš i sa ko god hoće može da razgovara sa mnom i može da razgovara jednom dnevno, mesečno, nedeljno ili kad god ima potrebu. Ima puno ljudi koji me zovu, pitaju za savjet i razgovaramo. Ali duhovništvo u tom smislu odgovornosti apsolutno nemam ni prema kome. U smislu da me neko zove i da nekog ispovedam svakodnevno i da na nečiji život utičem tako što ću mu ja dati poslušanje, apsolutno nemam. Ja za to nisam ni zreo ni spreman. Znači, niti mislim da poznajem nekog ko bi mogao nešto za mene, za moje, neko duhovno iskustvo, ako se veže. Znači, to bi bilo zaista krajnje nekako karikaturalno da ja sad u mojih 37 godina nekom namećem svoje duhovno iskustvo ili prihvatim nekoga koji je kao u meni prepoznao toliku neku veličinu. To bi bilo zaista, mislim, neću da pričam o tome. To
a reci mi, kako vidiš kao jedan ipak apsolutno urbani mlad čovjek, dete, mladić, a sada konačno i sveštenik, da. Znači Beograd je na svetskom nivou urbana sredina.
Da.
Kako ti vidiš danas presek naroda u Beogradu, vremena u kome živimo? To je naravno tema za još jedno pet ovakih
razgovora,
ali na samom kraju ove emisije, eto, kako vidiš današnje vreme, kako vidiš neku našu budućnost, ne neku predaleku, ali kuda smo krenuli?
Joj. Ne znam šta ti kažem. Mislim,
ima li vere u današnjim Beograđanima?
Ima vere. Ima vere mnogo više nego što se to vidi. Kad se malo samo razgleda.
Neko kaže manje ljudi u gradu.
Nije mi jasno. A ne, apsolutno ima vere. I meni se nekako čini da je to jedan ozbiljan žar zatrpan pepelo. Eto, ja to tako vidim zaista. Zašto? Zato što nema kuće, doma ili institucije ili ne postoji ni jedna prilika u životu u kojoj sam se ja negdje potrudio, dao i otvorio kao sveštenik da ljudi nisu odgovorili na to s mojim srcem. Zaista. Znate, danas u Beogradu kada sveštenik nekom dođe u kuću, ako se još okupi porodice ili dođeš kod njih na ručak ili dođeš na slavu ili dođeš, nema druge teme i nema drugog gosta.
apsolutno svi pričaju sa tobom i o tebi i o crkvi i o veri. Pa na koji način? Znači nekog svog iskustva. Što šta, znači šta?
Da
je njiva krajnje plodna i beskrajno zapuštena. Znači, zaista je tako. I s druge strane.
Slava Bogu, ne slava Bogu što je zapušteno.
Nego što postoji potencijal. Apsolutno. S druge strane, meni se čini da je taj pepeo dobro utaban preko tog žara i čini mi se da mi nemamo baš jasnu sliku toga šta treba da uradimo da bi crkva stala ljudski na svoje noge i da bi se otvorila, pričam i o sebi, pričam i o ljudima sa kojima razgovaram iz crkve, da nemamo baš jasan koncept toga na koji način mi treba da svoju kuću otvorimo i sagradimo tako da u njoj svi ti ljudi imaju svoje mesto. Evo, pogledaj sad primjer. Ja sam dobio blagoslov od patrijarha, tražio sam blagoslov da zidamo crkvu na Novom Beogradu. Moja crkva Svetog Đorđa ima 7 sveštenika parohijskih, sagrađena je pre 170 godina kad je Bežanija bila selo od 300 kuća. Danas na tom području po podacima Infostana koji su najprecizniji živi preko 140.000 ljudi. I mi imamo jednu crkvu od 200 i kusur kvadrata, jedan hram, za 140.000 ljudi, od kojih je 91% po zadnjem popisu pravoslavno. Sveštenika prima 11%. Po nekim našim statistikama. 11%.
Ali samo odmah da se nadovežem. Da li je ta crkva puna? Ne?
Znaš šta, ako ne može 7 parohija napuniti crkvu od 200 ljudi, onda, mislim, znaš, tu dođe 200 ili 300 ljudi. I sad, ako ne možemo da napunimo crkvu sa 200 ili 250 ljudi sa 7 parohija u Beogradu, pa ja ne znam, onda što mislim, onda to kažu ključ u bravu, mislim, jel?
Pa ne, prosto je ta
crkva... A da imamo 5 crkava u tim blokovima, ja ti potpisujem da bi svih 5 bilo puno. E sad, od 1991. godine na ovamo smo mogli zvanično da radimo, jel tako, punom parom, tražimo, pišemo, obraćamo se, ima i kome, hvala Bogu i sve to, da dobijemo neki plac i zidamo crkvu. A mi... Nismo. Ima svojih razloga zašto nismo. Ja sam tražio blagoslov od patrijarha, patrijarh je dao blagoslov. Ja sam ušao kao lisa u zemlju čuda. Jedan šareni svet u kome ne znam, ne mogu više pohvatam. Bavim se katastarskim parcelama, DN-ovima, nekim brojima. Mislim, ja bi po tom principu mogao i krvne sudove da perišem. Isto toliko o tome znam. Mislim, prosto. Ali, opet po onom principu u kome pričamo, ja sam video da to treba. Nije mogo niko drugi iz raznih razloga, ljudi imaju objektivne razloge, ja sam rešio da probam da uradim sve što mogu. Evo, hoću i sve što mogu i neke silne svoje prijatelje i drugove iz detinjstva, iz porodice, dovuko i privuko da jurimo to i da tražimo. Gospod će dati, čini mi se, da se nazire svetlo na kraju tog tunela, da ćemo dobiti plac u neko dogledno vreme.
A gde si
biti...
konkretno planirao?
Nekoliko placeva sam tražio, jer ne znam konkretno koji će nam država dati. Pa sam je otvorio priliku za 4 neke lokacije, ali negde u blokovima, mislim, sve 4 su tu. Patrijarh je dao blagoslov da crkva bude blagovestima posvećena.
I kolika bi ta crkva otprilike bila?
Pa, Peđa Ristić koji će da radi projekat, tako da, Bog, s njim sam se što dogovarao.
Stada veće, srednje ili manje?
Srednje, srednje, apsolutno srednje. To je gradska crkva, ne može da bude baš manja i da mi tu imamo sad nekoliko crkava, pa da zidamo jednu malu, iz nekog razloga imalo bi smisla. A veću nije, mislim, ja bi zidao i veliku, ali nije trenutak. Zaista nije trenutak, to užasno mnogo košta i treba to nekako, sve platiti i izdržavati, ali mislim da će biti onako srednja crkva, gradska crkva, lepa, prosto, eto, tu ćemo negdje da...
Bože,
da. Zašto pričam o tome? Zato što mislim da ovaj narod, evo danas, ovdje u Beogradu, u sve probleme koji postoje, u sva naša mrgođenja i razočarenja i sve neke naše, svako naše uninije koje negdje zaista prisutno i vidljivo u ovoj zemlji, mislim da ovaj narod ima ozbiljnu šansu i mislim da mi imamo već drugu generaciju omladine koja čeka buđenje, koja čeka inicijalnu kapislu. Zaista mislim. E, to koliko se neko trudi, na koji se način trudi, neko se vrlo izdefinisano trudi da ostanemo uspavani i da nas malo potopi, malo zatrpa, da nas skloni na jednu marginu društva, da li mu mi pomažemo ili ne pomažemo svojim ćutanjem, i to je diskutabilno pitanje, ali mislim da ljudi negde jednim ozbiljnim instiktom realnog življenja znaju da je crkva jedina ozbiljna stvarnost ovoga sveta. Znate, to je, to se u kontaktu sa ljudima, znate, kad dođu ljudi da se venčaju, počinju život. I dođu u jednu karnevalsku atmosferu. Jure burme, jure sveće, će plave mašine u restoranu, gde će biti restoran, ko će koga da zgazi, milion nekih tako, tako šarenih, lepršavih priča. I onda dođu da zakažu venčanje kod sveštenika, vrlo često dolaze u zadnje vreme mame ili neke očevi ili tako nekako neki tu, zakažu oni njima da ovi samo dođu da se venčaju. Ja uvek insistiram da vidim te mladence, prvo da njih upoznam, pa da zakažem na predbračni ispit kada bi s kumovima. E, na tom predbračnom ispitu, koliko god to nekako njima izgleda neočekivano, a ja sam već dugo na toj parohiji, pa me već negdje ljudi poznaju i pomalo se priča o tim nekim našim razgovorima. Ja im na tom predbračnom ispitu pričam o Svetoj Trojici kao osnovu našeg postojanja. O tome da mi nismo polovi baš slučajno, nego smo polovi zato što smo polovine jednog zajedničkog bića koje je sazdano po ikoni Svete Trojice. I da o to u što oni ulaze, to za što ćemo se mi moliti živom Bogu tog dana, u svu svečanost, u svu lepotu, u sve bliceve, u sve što će da bude nekako sačuvano kao njihov moment, u stvari mora da bude seme njihovog zajedništva i njihovog stremljenja ka Gospodu Bogu. Ako će kako treba. Vi ćete se venčati i ja vas ne mogu da primoram ni na šta, ali vidite ovako, mi tog dana radimo to, to i to. Da li će to da nikne i da poraste, zavisi samo od vas. Gospod će uslove dati, to vam ja garantujem, iako voji. A vi verujem, mnogo ljudi dođe posle nekog vremena pa kaže, šta ste vi ono nama rekli? Nešto je njih tu zaintrigiralo. Zašto? Zato što ljudi traže smisao života. Znaš, vašar prođe, karneval prođe, završi se, oni ostanu jedno drugo. Uhvate neku rutinu života, rutinu poslova, ako hoćeš u naše vreme rutinu krize. Uvijek je nečega malo, zato što su velike želje. Pa ne možemo na letovanje, pa ne možemo na zimovanje, pa ne mogu nove cipele, pa imam loše gume na kolima, pa milion mi stvari treba, 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 ja jurim, trčim. Staneš jednom momentu, uzmeš vazduh, kažeš, čekaj, bre, sija sunce, ode dan na povrat, život prolazi. Sretnu se ljudi sa prolaznošću. Tu negde, moje iskustvo, par godina posle venčanja. Neko ranije, neko kasnije, ali tu negde. Dođu deca, kažu da se ozbiljno, ja sam sad u toj fazi neke života, ozbiljno se sretneš sa prolaznošću kao čovjek u braku u momentu kad svoje nekako nedefinisane, nezalečene, neukroćene probleme prepoznaš u deci. Kad vidiš da oni ulaze u jednu fazu koju ti u sebi nisi prilaziš do kraja, tog momenta se ti potpuno osjetiš prolazan i beznačajan, jer dolazi jedan novi talas, a ti na njega moraš daš odgovor. Kakav odgovor daš kad se grveš i dalje s njim? Koji odgovor ti da mu daš? Čekaj, sine, kad rešim, proći će. Ili da te lažem, da ti kažem, ne, ja sam to sve rešio, vidi, to je sve kako treba. Onda smo daleko oče. Ne znam šta ti kažem.
Oče, rekli smo mnogo toga dobrog i ja sam presretan i prezadovoljan i svakako sam siguran da će i naši slušalci prosto, će misliti i njima proleteti ovih, čini mi se, sat i po vremena, pošto je meni proletelo. Ja ti svakako zahvaljujem na ovom razgovoru. Kao što rekoh, vidim, ti si od onih s kojima bi ovako mogo celu noć.
Pa nekako je to...
Radi nekih okvira. Nekako ali mislim da smo rekli suštinske stvari.
Pa jest. Jeste, ili da smo ih bar otvorili, bar smo ih se dotakli nekako prosto. Da...
Mislim da smo rekli mnoge, neko je rekao, kaže, šta je filozof? Kaže, mislim da je to rekao Slovenac, samo zaboravio ih ime. Sjetit ću se, nema veze. Kaže, filozof je onaj koji otvara pitanja. A ja se mislim, pa toliko imamo pitanja, nama su odgovori potrebni.
Odgovor.
Pusti me sa pitanjima. Ja znam, pitanje moje, nego su meni potrebni odgovori. Mislim da si oče ovde dao mnogo divnih odgovora. Hvala ti na tome. I evo na kraju još jedan tvoj blagoslov za naše slušalce. I šta da kažem?
Jedan je odgovor crkve koji mora da izvire iz svakog od nas, a to je novu vam zapovest dajem da ljubite jedan drugog. Ili ako hoćeš drugim rečima isto iz Evanđelja, po ljubavi vašoj neka vide ste moji učenici. Nema boljeg svedočenja Gospoda Boga od ljubavi. I to je uvek moj odgovor meni, i to je uvek moj odgovor svakome ko me pita, oče, šta ćemo u ovo vreme da radimo, da voliš onoga kako ti Bog dao. Blagosloveni bili, mnogo ti hvala očarstveni, ono si blagoslov u moj dom i svetog oca Vasilija i eto prosto kome služiš, hvala ti.
Hvala tebi, oče.
sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaploćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.